Dobrý den. Dovolte mi, abych zahájila 9. zasedání zastupitelstva města Semily, konaného v roce 2015, dnes je 9. listopadu. Vážení zastupitelé, dámy a pánové, zahajuji toto jednání zastupitelstva. Omluveni z dnešního jednání je paní zastupitelka Jarmila Stránská. V této chvíli je přítomno opticky 18 zastupitelů, děkuji, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Vážení přítomní, ze zasedání zastupitelstva města Semily je pořizován audiovizuální záznam, který bude v neskrácené podobě za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu a v kabelové televizi. Ověřovateli zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 12.10. byly paní magistra Picková a paní Jarmila Kužilová. Poprosím, jestli by mohli potvrdit správnost zápisu.
Dobrý večer, potvrzuji, zápis byl v pořádku.
Děkuji.
Dobrý večer, zápis byl v pořádku.
Děkuji. Jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání navrhuji pana magistra Farského a pana doktora Chlupáče. Dále bychom přistoupili ke schválení návrhové komise, která má za úkol v případě reformulace usnesení nám tyto připravit. Zde si dovolím navrhnout paní doktorku Pikovou, pana Pražáka a pana doktora Pleštila. A jako poslední klasicky navrhuji zapisovatele dnešního jednání zastupitelstva, a to paní Renatu Soufalovou. Poprosím zastupitele o hlasování k těmto třem návrhům. Kdo je pro? Všech přítomných 19 zastupitelů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. Před námi je schválení programu jednání dnešního zastupitelstva. Dnes byl ještě doplněn bod, který se týká výboru na Olešce. Jenom avizuji, že bychom ho zařadili jako bod číslo 8 za bod, který se týká výboru pro rozvoj, abychom na to navázali. To znamená, že by to bylo číslo 8 a následující body by byly přečíslovány jako 9 a 10. To znamená chronologicky posunuto. Jenom avizuji, že tento bod byl zahrnut na jednání od pana předsedy, pana Maška, který je připraven ten materiál potom vysvětlit, aby zastupitelé měli možnost se s ním stotožnit. Takže bych si dovolila dát hlasovat o upraveném programu jednání, to znamená se zařazením ještě jednoho bodu, který se týká výboru Oleška. Zeptám se zastupitelů, jestli mají nějaké jiné návrhy, doplnění, připomínky k programu. Nevidím, dávám tedy návrh na hlasování v programu tak, jak byl tady předložen. Kdo je pro? Všech 19 bylo pro. Děkuji. Zahájíme tedy klasicky bodem, který se týká kontrolního výboru. Jako bod 1a vám předkládám s panem tajemníkem vždy na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva. Kancelář tajemníka neeviduje žádné usnesení přijaté zastupitelstvem obsahující ukládací doložku, kde by byl termín plnění ke dni zastupitelstva nesplněn. Jako druhý bod k tomu máme jako vždy složení kontrolního výboru. Já bych si dovolila rozdělit hlasování. Zeptám se, jestli máte něco k návrhu vzetí na vědomí k plnění usnesení. Dávám hlasovat, kdo je pro. Všech 19 zastupitelů pro. Děkuji. A dalším bodem, který se týká kontrolního výboru, je jeho složení. Dovolím si přečíst celou formulaci, tak jak je tomu na každém zastupitelstvu. Zastupitelstvo města Semily rozhodlo o zřízení kontrolního výboru a stanovilo jeho počet na 7, včetně předsedy, a zvolilo předsedu výboru a členy. Na zasedání zastupitelstva 25.3. se vzdala funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Lena Mlejnková, a to z důvodu neslučitelnosti této funkce s funkcí starostky. Jelikož každý výbor musí mít svého předsedu, je nutné zvolit předsedu výboru, kterým dle zákona o obcích musí být zastupitel nebo zastupitelka. V současné době z důvodu neobsazení funkce předsedy výboru není výbor funkční, neboť není osoby, která by schůze výboru zvolala. Zeptám se a požádám zastupitele, zda mají nějaký návrh do usnesení, abychom mohli zvolit předsedu kontrolního výboru. Prosím. protože nevidím návrhy, nemůžeme tedy doplnit usnesení a nemůžeme o něm hlasovat. Bod je ukončen. Dalším bodem je finanční situace. Poprosím pana místostarostu Šimka.
Dobrý večer. Finanční situace k 30.10.2015 je v podstatě následující. Co se týká úvěru, úvěry dlouhodobé zůstatek činí 64 milionů 837 tisíc, z toho staré úvěry činí 51 milionů 837 tisíc a v letošním roce byl čerpán nový dlouhodobý úvěr ve výši 13 milionů korun. Co se týká zůstatku na jednotlivých účtech, k 20. říjnu na účtech jsme měli 25 milionů 268, ovšem zapojeno do rozpočtu máme 24 milionů 166, takže v podstatě zhruba asi milion korun máme jako navíc k dispozici. Očekávaný zůstatek ke konci roku je 266 tisíc. Co se týká daní, tak k 22. říjnu bylo na daních vybráno 76 416 tisíc, za stejné období loňského roku bylo 76 972 tisíc, ten nama je zde ještě schodek zhruba 555 tisíc, ovšem lze předpokládat, že do konce letošního roku toto manko bude zlikvidováno, protože víte, že ten propad, který jsme měli v daních někde v měsíci ještě dubnu, byl přes 3 miliony korun a podařilo se to stáhnout už pouze na tuto částku. Co se týká poplatků, tak takový zajímavý údaj, zejména je ten z hazardu, kde je 22.10.2015, máme 4 milionů 432 tisíc, v roce 2014 bylo 3 milionů 366, to znamená, že proti stejnému období minulého roku máme navíc vybrano 1 065 000. Otevírám diskuzi. Není k návrhu usnesení. Není, takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci města Semily. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Dalším bodem jsou rozpočtové změny. Rozpočtové změny v podstatě probíhají v souladu se schváleným rozpočtem na letošní rok. Nedochází zatím těmito rozpočtovými změnami ke snížení zůstatku na běžných účtech ke konci roku, neočekáváme ani zvýšení úvěrové zadluženosti. V řadě případů se jedná pouze o rozpuštění položky oprav a udržování, která byla vedena centrálně na úrovni města a byla rozpouštěna v současné době mezi jednotlivé příspěvkové organizace. U ostatních rozpočtových změn, které vám byly předloženy, myslím, že jsou podrobně rozebrané a i přesto otevírám k tomuto diskuzi. Má někdo nějakou připomínku? Pan Pražá?
Dobrý podvečer. Já bych se chtěl jenom zeptat, protože někde na nějakém jednání pan architekt Hilpert říkal, že v kulturním centru se bude asi upravovat pult, nebo je v plánu barový, tak jestli těch 4 tisíce, jestli to už je jakoby součást toho, anebo jestli to teprve teďka tam se něco, to je nějaká částka na něco konkrétně malého a pak se bude ještě investovat. Děkuji.
Nevím, cože se bude upravovat?
Barový pult.
Barový pult?
Ano.
Ale to je v tom, to je v té restauraci, ne? Jo, tady na ten, jo. No, tak to už proběhlo. To už proběhlo, jo. No. Další dotaz? jestliže není k návrhu usnesení. Takže návrh usnesení zastupitelstvu města Semily po projednání schvaluje a dovolím si navrhnout položky od A až do K. Kde je pro? Děkuji, usnesení bylo přijato.
Děkuji za projednání těchto bodů. Dalším bodem na programu, jenom opticky zkontroluji, je bod týkající se nemocnice, který máme rozdělen do dvou částí. První bod je aktuální situace v nemocnici, kdy zastupitelstvo města Semily uložilo usnesením vedení města informovat zastupitelstvo pravidelně o aktuální situaci v nemocnici. V důvodové zprávě je konstatováno, že od zasedání minulého, tedy 12.10., nedošlo na jednotlivých odděleních a úsecích nemocnice k významnějším změnám. Aktuální informace byly předneseny na semináři, ale samozřejmě je doplníme teď aktuálně, protože k tomu je i určena to, že to je aktuální situace v nemocnici. Já bych požádala paní ředitelku, ale procesně požádám nejdřív zastupitele, abychom hlasovali o tom, že může paní ředitelka vystoupit na dnešním jednání. Prosím, kdo je pro? Všech 20, děkuji. Požádám paní ředitelku o krátké shrnutí aktuální informace.
Tak dobrý večer, protože pak pokračujeme v bodu 2 těmi strategickými záležitostmi v nemocnici. Beru to tak, že bod 1 je opravdu aktuální provozní záležitost, kterou máme v nemocnici. Takže zase to vemu jako minule po jednotlivých oddělení. Tam na ortopedii se pracuje, operuje, stejně tak na chirurgii. Žádná změna se tam nejeví s tím, že jednáme teďka nově s panem primářem Vraným, aby nemocnice Jablonec nad Nisou měla jeden operační den na chirurgii u nás nově, jak s lékaři, tak i vlastně dovozem svých pacientů, tudíž by se zase ještě o jeden operační den rozšířil program. Na ortopedii začínají operovat externí lékaři z Liberce, kteří si k nám vozí odoperovat své pacienty navíc, tak aby ty sály prostě byly využity co nejvíc. Následná péče beze změny, snad jedna pozitivní zpráva, že začátkem prosince má nastoupit pan doktor Procházka. Na oddělení interny víceméně připravujeme se na novou situaci po 1. prosinci, protože v podstatě ten režim odstavení interní péče začne již od 1. prosince z provozních důvodů, že lékaři si musí vybrat dovolené přes časy, stejně tak ostatní personál. Takže na toto téma jsme také měli schůzku minulý týden s řediteli nemocnic a se záchrannou službou, kde se v podstatě nově vymodelovala spádová oblast pro pacienty, kteří dřív vlastně chodili k nám na interní oddělení a domluvili se podrobnosti se záchrannou službou tak, aby nevznikaly žádné potíže. Z těch provozních úseků tam akorát velká oprava asi za v hodnotě 200 tisíc v kotelně, protože měření a regulace nás zlobí, o tom všichni dlouho víme, takže to je potíž, kterou musíme teďka aktuálně vyřešit. A jinak snad spíš asi, jestli se mě chcete na něco zeptat, protože z těch provozních záležitostí je to asi takto. Ještě teda k personálím, očekávaná výpověď pana primáře Nechanického, tu jsme obdrželi na konci října, ale o tom víme v podstatě už rok, protože rok se už vlastně chystá a připravuje na svoje nové působení v soukromé sféře.
Děkuji za to doplnění. Samozřejmě dáme prostor zastupitelům na případné dotazy. Já bych jenom ráda uvedla ještě jednu záležitost, která se týká právě interní péče, ale i následné péče, protože bych ráda vysvětlila, že mnohdy koluje jisté kliše ve smyslu toho, co znamená následná péče. V tomto případě skutečně je velká snaha, a vždy to tak bude, aby pacient, který bude mít interní potíže, byl co nejdříve vrácen do nemocnice v Semilech, do místě svého bydliště, kde může ho navštívit jeho rodina. To znamená v případě, kdy vás skutečně někoho by poskytla, já nevím, interní záležitost typu infarkt, tak bude sice převezen do Liberecké nebo do jiné nemocnice, ale v nejbližším možném termínu je vracen do nemocnice v Semilech a následná péče znamená právě v rámci rehabilitace a vracení co nejdříve zpátky do procesu, samozřejmě do života ve smyslu všech těch lékařských postupů, které jsou potřeba. Tak to jenom pro vysvětlení interní péče. Paní ředitelka chce doplnit.
Já bych ještě chtěla doplnit, že skutečně tomu tak je. Ta hranice se posouvá. Dřív jsme tu následnou péči chápali spíš jenom jako léčebnu dlouhodobě nemocných, tak tomu není. Prostě ten trend se mění, ta situace ve zdravotnictví se vyvíjí a skutečně mě potvrdili i ředitelé ostatních nemocnic. Konkrétně jsem se o tom bavila s panem ředitelem Nečesaným, že mnohdy pacienti následné péče jsou právě ti hraniční mezi internou a následnou péčí, kdy vlastně dřív by normálně leželi na standardním oddělení akutní péče. Takže následná péče nově je skutečně vnímaná tak, že se musí zrychlit ta, abych tak řekla, obrátkovost na těch akutních lůžkách a pacienti se co nejrychleji vrací na lůžka následné péče do své spádové oblasti, tak aby byli poblíž rodině, aby došlo k jejich rehabilitaci a rychlému návratu do života.
Děkuji za to doplnění. Zeptám se zastupitelů, jestli mají nějaké otázky k bodu v rámci aktuální situace v nemocnici. Nevidím, poděkuji paní ředitelce. Usnesení je navrženo tak, abychom vzali na vědomí informace starostky města Semily a ředitelky nemocnice s poliklinikou v Semilech o aktuální situaci v semilské nemocnici. K tomuto usnesení dávám hlasovat, kdo je pro. Všech 20 je pro. Děkuji. Dalším bodem, který se týká nemocnice, je bod návrhu spolupráce, který jsme obdrželi z Jilemnice. V tomto bodě bych vás chtěla požádat o vyslechnutí souhrnné informace, protože považuji za důležité v této situaci skutečně zdůraznit některé věci a zároveň uvést do souladu, tak jak je materiál předložen a ještě jsme obdrželi nějaké dodatečné informace. Je před námi skutečně důležité rozhodnutí a my dnes předkládáme zastupitelům návrh řešení spolupráce Semilské a Jilemnické nemocnice. Tento návrh byl předaný starostkou města Jilemnice paní Čechovou a panem ředitelem Kalenským za Masarykovou městskou nemocnici v Jilemnici. Nabízí vzájemnou spolupráci těchto dvou nemocnic s podporou krajské nemocnice Liberec. Protože, jak už jsem uvedla, je toto skutečně důležité rozhodnutí, dovolím si na začátek poněkud delší komentář a pak samozřejmě otevřeme diskuzi. Naším cílem při hledání partnera pro spolupráci pro naši nemocnici bylo ukotvení Semilské nemocnice v síti páteřních nemocnic v Libereckém kraji a posílení vyjednávacích pozic se smluvními partnery a zdravotními pojišťovnami. Samozřejmě vnitřní stabilizace naší nemocnice pak jak po ekonomické, medicínské a personální stránce. Předkládané řešení a dnešní návrh k tomu směřuje. Navazujeme také na usnesení zastupitelstva, které vedlo k pověření jednat a zachovat nemocnici ve veřejném sektoru a doposud platné, které bylo přijato 20. dubna o schválení záměru úzké a koncepční dlouhodobé spolupráce s Jilemnickou nemocnicí. Zastupitelé byli o této situaci a o všech jednáních průběžně informováni, proběhlo tuším 7 seminářů. Já bych jim chtěla opravdu moc poděkovat za přístup, protože zastupitelé ve svém odpovědném přístupu se zúčastňovali všech seminářů, projevovali aktivitu tak jako i dnes a skutečně bych jim za to chtěla moc poděkovat, protože těch informací bylo veliké množství. Zapojili jsme do jednání samozřejmě všechny složky, kterých se týká tato situace. Pana radního pro zdravotnictví Libereckého kraje, pana Petra Tulpu, pana hejtmana Martina Půtu, samozřejmě ředitele nemocnic, pana doktora Kalenského, pana doktora Nečesaného, pana doktora Hrubého, pana doktora Němečka a jejich zřizovatele. To znamená pana starostu Hoke, pana primátora Batányho, dozorčí radu krajské nemocnice a ředitele zdravotních pojišťoven. Během jednání došlo k mnoha zvratům a to ve velmi krátkém časovém období, navazují právě na to vyjádření i předávání informací pro zastupitele. Víte, že jsme nechali zpracovat odbornou analýzu od firmy Deloitte, která měla hledat a hledala návrhy řešení a tuto analýzu jsme zastupitelům předali. My nyní předkládáme návrh řešení, který je důležitý nejen pro medicínskou a ekonomickou stabilizaci a uklidnění celé situace, ale důležitý je pro nás i čas, protože je nezbytné nastavit jasný další směr a provozně stanovit jasnou medicínskou stránku, která by měla být už od 1.1.2016. Naplňujeme touto cestou doporučení firmy Deloitte, která jako první a nejvýhodnější variantu pro Semily právě navrhla spojení Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, Semilské nemocnice a krajské nemocnice, avšak v tomto případě bez institucionálního propojení s Libereckou nemocnicí a tím se nám podařilo eliminovat výrazná rizika, která byla v této analýze vyjmenována a která obnášela především nutnost jednat se zástupci třech akcionářů, to znamená Libereckého kraje, Liberce a Turnova, což znamená velmi náročné a dlouhodobé jednání s nejasným výsledkem. V tomto případě bychom měli jednat pouze s jedním majitelem. Měl zachování charakteru lokálních nemocnic a nedochází k centralizaci investic v krajské nemocnici Liberec, což znamená rozvoj obou nemocnic. Nedochází k participaci nemocnic na ztrátách a investicích krajské nemocnice, které byly odhadovány na 8 milionů korun ročně a samozřejmě rozhodovací pravomoc. To jsou všechno argumenty, které byly uvedeny v analýze Deloitte. Jenom pro připomenutí, jako druhá nejlepší varianta byla navrženo spojení Semil a Jilemnice a až třetí varianta bylo spojení Semil a Liberecké nemocnice. Myslím si a považuji za důležité, abych vás tady seznámila s důvody, které nás vedou k tomuto návrhu a které samozřejmě navazují na možnost spolupráce s Jilemnickou nemocnicí. Jedná se určitě o spolupráci uvnitř regionu, to znamená nejenom znalost problematiky a potřeb spádové oblasti, ale i blízká dopravní dostupnost a samozřejmě můžeme případně očekávat zavedení pružnější a častější autobusové dopravy, abychom dlouhodobě pomohli a nějakým způsobem samozřejmě posílili tu dopravní obslužnost jako takovou. Dalším argumentem je určitě dlouhodobě dobré vztahy obou měst a předpoklad zachování objemu poskytované péče ve východní části regionu. Tady bych si dovolila tento argument skutečně podtrhnout. Máme samozřejmě i dosavadní mnohaletou spolupráci na úrovni Sdružení nemocnice Horního Pojizeří, na kterou navazujeme. Určitě vnímáte silnou snahu o zachování oboru v Semilské nemocnici, která by nám toto spojení umožnila. Vzájemné doplnění chybějících medicínských oborů místo konkurence, v každém případě výhled na dotace právě spojení s páteřní sítí nemocnic, v každém případě i klid na práci a dlouhodobou stabilitu, jasný směr a právní jistotu, kterou bych opět dokázala podtrhnout, která je pro nás v tomto čase velice důležitá. Myslím si, že i provozní úspory, které jsou naznačeny v té nabídce, můžou být pro nás velice důležité a jedná se i o dlouhodobé využití operačních sálů s předpokladem naplnění podmínek dotace u těch 16 milionů. Chceme být silný společný subjekt k jednáním se zdravotními pojišťovnami a dalšími partnery, což by nám také toto spojení mělo přinést. Určitě stabilizaci pozice Semil a zamezení odchodu dalších zaměstnanců, aby bychom jasně vyjádřili jako zřizovatel pozici, že víme, jakým směrem máme dále postupovat. Myslím si, že i silná podpora Liberecké nemocnice v dosavadním rozsahu a pokrytí nejen za medicínskou oblast je velice důležitým a podstatným argumentem, který hraje velikou roli v tomto návrhu. Samozřejmě už jsem zmínila i jednání s jediným majitelem, rychlé a stabilní a hlavně dlouhodobé, které má jasný výhled pro Semilskou nemocnici. Mluvila jsem tady i o dostupnosti péče v rámci místa bydliště, to znamená i fungování obou nemocnic v místě, kde mají své rodiny, majetky a přátele. Možnost širšího spektra vzdělávání pro lékaře na akreditovaném pracovišti, která je opět velice důležitá pro běžný chod nemocnice. Už jsem tady i zmínila, že je to doporučená varianta číslo 1 od Deloitte, která vlastně původně říkala, že nejlepší varianta pro Semily je právě spojení s Jilemnickou nemocnicí a s Libereckou. A my pomíjíme ta rizika a máme v tomto pozitivní, to znamená skutečnou deklarovanou jasnou písemnou podporu Liberecké nemocnice. Vždy naší prioritou bylo zachování poskytování péče pro naše občany v regionu a v maximálně možném rozsahu a zachování nemocnice ve veřejném sektoru. A na prvním místě by měl být vždy pacient, což znamená dlouhodobě vynikající hodnocení Jilemnické nemocnice nám také říká, kterým směrem Jilemnická nemocnice jde. Zůstává tady samozřejmě stále možnost zachování budoucího propojení s krajskou nemocnicí, spolupráce všech nemocnic v Libereckém kraji, případně směřování k holdingu. Chtěli bychom maximálně využít vzájemných synergických procesů pro obslužných provozů a komplementů. Pokud si dovolím krátké shrnutí, tak tato nabídka je pro nás nabídkou, kdy budeme partnerem a ne pátým kolem uvozu. A podporu spojení s Jilemnicí vyjádřili, tak jak máte písemně v materiálech, pan radní Tulpa za Liberecký kraj, pan generální ředitel Nečesaný za Libereckou nemocnici, pan starosta Hoke jako jeden z akcionářů za Turnov. A tady si dovolím doplnění, dnes jsem obdržela od pana primátora města Liberce také stanovisko, které si dovolím, protože je krátké, tady přečíst, protože jsme jej nemohli dopředu zveřejnit. Tedy cituji. Dobrý den, souhlasím s tím, že veřejné zdravotnictví na Semilsku a Jilemnicku bude možno zachovat jedině za předpokladu sloučení obou nemocnic, a to vše za medicínské podpory krajské nemocnice AS. Tato podpora či pomoc bude poskytována zejména v transformačním období, protože bez ní by nebylo možné, vyvstalo by velké množství problémů a chyběla by nutná kontinuita lékařské péče. Proto mě těší, že obě města nacházejí společnou řeč a zájem na řešení tohoto problému. Věřím, že je tato cesta správná. S pozdravem, Tibor Batány. Dovolím se tedy zdůraznit, že všechna stanoviska, která byla přiložena k materiálu, jsou doporučující a všechna jsme obdrželi týkající se právě této nabídky. Myslím si, že tak, jak jsem tady už říkala, zcela zásadní pro nás deklarace pomoci krajské nemocnice, která probíhala i do dnešního dne a bude probíhat dál. Já bych za to chtěla samozřejmě Liberecké nemocnici a panu generálnímu řediteli velice poděkovat, protože ta nám umožňuje spojení s Jilemnickou nemocnicí a výrazně jej podporuje. Právě z těchto všech důvodů, které jsem vám tady uvedla, vám tento materiál předkládám a jsem připravena jej samozřejmě nejenom podpořit, ale odhlasovat a souhlasně znění memoranda, které stanovuje jasný cíl, k němu dospět, bude ještě samozřejmě předmětem mnoha dalších jednání. Je tady samozřejmě třeba i říci, jaké jiné varianty by přicházely případně v potaz. Protože v mých očích je to už pouze prodej nemocnice, její uzavření, teoreticky spojení s Libereckou nemocnicí, která ale deklarovala ústy svých akcionářů jiné zaměření a jinou podporu, nebo samostatné fungování naší nemocnice. Všechny tyto varianty v sobě zahrnují ale značná rizika a nejistý výsledek. Jenom v krátkosti, spíš pro ilustraci bych si dovolila doplnit, že co se týká případného institucionálního propojení s Libereckou nemocnicí, samozřejmě by se jednalo o dlouhodobý proces a tak, jak jsem tady už zmiňovala, nedá se předvídat kladné stanovisko všech akcionářů, to znamená Libereckého kraje, Liberce a města Turnova. Samozřejmě k tomu se váže i případná provozní ztráta, která je odhadována na 10 milionů korun ročně, kterou by muselo řešit město Semily. Povinnost podílet se na investicích uskutečněných v Liberci či Turnově zase jenom odhadem 6 až 8 milionů korun. Samozřejmě důležitá je i ztráta, která je predikována na letošní rok 18 milionů korun a propad hospodaření. Co by se týkalo samostatného fungování Semil, i zde samozřejmě je to naprosto nejistý výsledek v tom, že ze střednědobého a dlouhodobého hlediska se jedná o zcela nestabilní věc a velké riziko odchodu dalších lékařů. Případné zrušení ortopedie a provozní ztráta opět 10 milionů korun, ztráta 18 milionů korun a propad hospodaření. Varianta prodeje nemocnice pro mě, musím říct, zcela ji odmítám za sebe jako moje osobní soukromé stanovisko. Tam bychom museli oslovit případné zájemce, opět jednat o ztrátě 18 milionů korun a propadu hospodaření, vrácení dotace za operačních sálů 16 milionů korun, sice jednorázový finanční zisk, ale je otázkou čistě obchodní přístup, to znamená maximalizace zisku bez ohledu na pacienta a potřeby občanů, tak jak to vnímáme i v jiných částech Libereckého kraje. Uzavření nemocnice už je samozřejmě naprosto nepřijatelná varianta, která by obnášela náklady v řádu 80 milionů korun a nutnost zajistit péči v okolních nemocnicích. Jenom lehce zmíním samozřejmě okamžitě sociální dopady, snížení atraktivity města a ohrožení existence některých jeho složek. Spolupráce s Jilemnicí, zde jsem přesvědčená o tom, že jde o nejlepší variantu ze všech možných, jak po ekonomické a medicínské stránce, tak z pohledu pacienta. Jenom si dovolím doplnit, že zastupitelé se sešli 5. listopadu na semináři, kde měli možnost se zeptat na cokoliv k projednávaným materiálům a situaci. Vyzvala jsem a požádala jsem zastupitele, jestli mají jakýkoliv požadavek doplnění. Žádný požadavek jsem neobdržela. Přítomný na semináři byl pan ředitel Kalenský a paní starostka Čechová, kteří odpovídali na otázky zastupitelů. Já bych vás touto cestou chtěla moc požádat o podporu předloženého materiálu, který je v mých očích zachraňující pro naši nemocnici, a schválení usnesení, které nám přinese jasný směr, naprosto nezbytný pro další fungování nemocnice. Schválení memoranda jako právní záruky a jasné deklarace nejen pro zaměstnance, ale i pro veřejnost. Jilemnice by měla stejné znění memoranda projednávat na svém jednání 25. listopadu. Cesta to nebyla jednoduchá, ale věřím, že se nám podařilo vyjednat hlavně podporu Liberce a máme před sebou projekt, který je reálný a zabezpečuje nám fungování naší nemocnice na další roky. Semelská nemocnice, jak vyplývá z nabídky Jilemnice, k dnešnímu dni má před sebou svoji hodnotu. Jsme v pozici respektovaného partnera a v dalším vyjednávání s představiteli Jilemnice. Pokud zastupitelé dnes schválí navržená usnesení, čeká nás jistě ještě dlouhá cesta, vyžadující velké množství práce a úsilí, ale s jasným cílem a budoucností. A věřím, že je třeba uvažovat racionálně. Předkládám vám výsledek mnoha velmi složitých jednání, na kterých se podílelo mnoho lidí, a je na nás hlasováním dnes učinit další nezbytný krok. Za sebe bych vám chtěla říci, že jsme udělali maximum pro záchranu nemocnice a chtěla bych ještě jednou moc poděkovat všem zastupitelům a samozřejmě dalším, kteří se na jednáních podíleli, především paní ředitelce Kuželové, panu radnímu Tulpovi, panu hejtmanovi Půtovi, panu generálnímu řediteli Nečesanému, panu primátorovi Baťánemu, panu starostu Hokemu, dozorčí radě krajské nemocnice, paní starostce Čechové a panu řediteli Kalenskému. Vím, že to bylo delší shrnutí, ale protože se jedná skutečně o důležitý materiál, považovala jsem za důležité všechny argumenty, aby tady zazněly. Chtěla bych vás jenom požádat o technicky, že bychom doplnili do materiálu ještě jedno usnesení, které se týká právě vyjádření pana primátora. To znamená, že bych navrhla ještě jedno usnesení, které navrhuje, že zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí vyjádření primátora města Liberec Tibora Baťányho ke spolupráci Semilské a Jilemnické nemocnice. Děkuji vám všem za trpělivost, s kterou jste vyslechli všechny argumenty, které jsem považovala za důležité, aby tady zazněly, a požádám a poprosím vás o diskuzi k tomuto materiálu. Pan Pražák, prosím.
Děkuji. Já si teda dovolím, nebo musím trošku ten růžový teďka oblak trošku stmavnout. Nicméně chtěl bych jenom, aby jsme se vrátili zpátky, že před rokem se vlastně o nemocnici začalo mluvit, o problémech, které tam jsou, a ať chce nebo nechcem, tak se ukázalo, že vlastně ten problém v tom zdravotnictví je v celém Libereckém kraji a nejenom u nás, takže aspoň se to nastartovalo. Chtěl bych, aby bylo patrný, že sice teďka je tady nějaká spolupráce před náma, ale po 4 měsících vlastně letos na jaře bylo řečeno, že vedení města, které bylo, tak tápalo na místě, jak říkal pan Šimek, tápalo na místě a neudělalo vůbec nic, co se týče ke spojení s jílemnicí. Dneska jsme dál o 8 měsíců a 8 měsíců nám jílemnice do dnešního, nebo do toho minulého, dejme tomu, sliby, které dávala, nesplnila. Takže ať už to byli doktoři, a nebo ať už to byly další věci, které naslibovala, včetně toho, že smetli ze stolu vlastně na zasedání zastupitelstva spojení se Semilama. Jde mě jenom o tuto časovou víceméně posloupnost, aby to tady zaznělo. Samozřejmě v tuto chvíli asi jiná varianta není, nebo neexistuje. A nebude to asi tak úplně růžový všechno do budoucna, tak jak to, co se týče té jílemnice, té spolupráce s tou jílemnicí, tak jak to bylo, nebo jak bychom si asi přáli, ale každopádně zatím bude muset ještě být hodně a hodně úsilí. Děkuju.
Já si to dovolím jenom okomentovat, samozřejmě hnedka předám slovo. Odpověď na to je zcela jednoduchá, protože zastupitelé Jílemnice, města Jílemnice jako zřizovatele museli nejprve přikročit k usnesení, které dává naději na tuto spolupráci, to znamená zřízení obchodní společnosti, což učinili před necelými 2 týdny. Co se týká toho, že něco slíbili a nesplnili. Já jsem přesvědčená o tom, že odeslání 2 interních lékařů, pokud to není v pravomoci konkrétního člověka, to znamená pana ředitele, je naprosto nepodstatné v tom, že tady se nejedná o konkrétní osoby, ale o naši nemocnici a její dlouhodobé fungování, to znamená od principiálně nastavení toho, jak to bude dál, bez ohledu na konkrétní osoby. Tady se spojuje Jílemnická a Semilská nemocnice a spolupracují spolu 2 města. Jenom upřesním, že Jílemnické zastupitelstvo nesmetlo ze spolupráci se Semilami ze stolu, pouze projednávali převod na akciovou společnost a požádali, aby měli doplněné informace, které se toho týkaly. Ano, čeká nás hodně práce, samozřejmě, já to nezastírám, to v případě s jakýmkoliv partnerem do budoucna vždy bude potřeba vyjednat konkrétní podmínky, to jsem tady samozřejmě i říkala, protože jsem o tom tak i přesvědčená a chtěla bych i nadále, aby byli zastupitelé vždy ovšem přesně informováni, dostali všechny informace a mohli se odpovědně rozhodnout, tak jak to má směřovat dál. Prosím, pan Chlupáč.
Vážení, když mám své výhrady, tak musím konstatovat, že budu hlasovat pro spolupráci s Jílemnicí. Dále bych si přál, budu stručný, aby z tohoto pohledu se Semily stali spolutvůrci krajské koncepce zdravotnictví. Protože, jak jistě víme, koncepce celorepubliková v podstatě neexistuje, koncepce krajská se tvoří. Jedině docela mrzí v této souvislosti, jak dopadla vůbec koncepce městské nemocnice, kterou jsme tady tvořili dobu, připomínkovali jsme ji, jo, a tak dále. A ještě jsem neslyšel v žádném orgánu, že by se provedla nějaká podrobná inventura s nějakými závěry. To si myslím, že je škoda a domnívám se, že si zaslouží pozornost. Děkuju.
Já bych jenom doplnila, co se týká koncepce. Tuto koncepci projednávalo a byla předložena firmě VGD, která z ní vycházela ke svému auditu a zkonstatovala, že je dobře napsaná. To samé i s firmou Deloitte, to znamená 2 odborné firmy, potvrdily správnost této koncepce, na které pracovalo mnoho lidí opravdu dlouhou dobu. Rozumím tomu vašemu dotazu a jenom si dovolím říci, že na tuto koncepci neustále navazujeme a z ní v podstatě vycházíme. Co se týká krajské koncepce, jsem přesvědčená, že víte, že se jedná o i celorepublikový problém v rámci nedostatku lékařů a Liberecký kraj právě i podporou Semelské nemocnice jednoznačně vyjádřil snahu o uchopení celého zdravotnictví v rámci Libereckého kraje. Já jako krajský zastupitel samozřejmě budu účastna tohoto procesu a i tady budu zastávat naši nemocnici, abychom byli spolutvůrci, v každém případě se toho účastnili. Děkuji. Omlouvám se, pan Šimek, papan do toho pleštil.
Já bych chtěl zareagovat na pana Pražáka. V tom měsíci březnu všichni si dobře pamatujeme, že situace s nemocnicí v Semile byla taková, nešel s námi Liberec, nešel s námi Jablonec, nešla s námi Jilemnice a v podstatě zůstávaly pouze o dvě řešení. Buď to prodat do soukromých rukou, což jsem zásadně byl proti tomu, anebo aby nemocnice šla do likvidace a tady paní starostka už předtím říkala, to by vyžádalo si dalších 80 milionů vlastně našeho rozpočtu z rozpočtu města a nedojdu si představit prostě tu nezaměstnanost, jak by u nás teda narostla. Ty jednání, které se v podstatě od té doby vedly, víte, že nebyly jednoduché, víte, že každou chvíli to bylo buď to Liberec, nebo Jilemnice a tak dále. Nebylo to jako jednoduché, ale nakonec výsledek takový, jaký je, si myslím, že je velmi, velmi dobrý, že dochází vlastně k tomu, že i naše zařízení zůstane vlastně mezi těma státníma zdravotnickýma zařízeníma a tak, jak tady bylo jako řečeno, máme i podporu toho Liberce, což je pro nás, myslím, hodně a hodně důležitý.
Děkuji, prosím, pan doktor Pleštěl.
Dobrý večer. Já jsem moc rád, že pan Chlupáč zmínil ten celkový kontext, ve kterém k těmto změnám dochází, protože když to jenom trochu sledujeme ve zprávách a podobně, tak víme, že problémy pod potíže mají vlastně téměř všechny nemocnice, možná vyjma těch úplně největších, fakultních a podobně. A víme, že zejména malé nemocnice mnohdy buď to končí úplně, anebo končí v sítích soukromých subjektů. A takže a všichni vidíme, že vlastně situace ve zdravotnictví je zralá opravdu na systémový zásah, který ale na obzoru není. Takže já jsem moc rád, že vlastně tady dochází ke spojení právě těchto dvou malých nemocnic. My bychom byli asi, nebo mohli říct, že bychom byli asi všichni rádi, kdyby to bylo možné, aby Semelská nemocnice zůstala samostatná, měla dostatek lékařů, kteří by žili tady, kteří by měli vztah k místu. Myslím si, že tohleto spojení je té variantě ještě velice blízko a dochází vlastně k tomu, že budeme i vůči těm větším subjektům podstatnějším hráčem. Takže jsem rád, že vnímáte tenhle ten celkový subjekt, kontext.
Děkuji. Zeptám se někdo další, prosím, pane Žerce.
Dobrý večer. Já bych se asi nejdřív zeptal vás, paní starostko, jestli jsme dali taky naše představy o budoucí fungování nemocnice, protože jsme obdrželi jasné představy, myslím si velice jasné představy Jilemnice, jak bude vypadat. Máme i my jasnou představu, jak budeme fungovat v budoucí nemocnici?
Máte ještě nějakou otázku, nebo mám rovnou odpovědět? Tak chcete rovnou reakci? Určitě. My jsme byli na jednání v Jilemnici za účasti jak zřizovatelů obou měst, tak ředitelů obou nemocnic. Konzultovali jsme jenom předběžně pro zatím tu nabídku, ale já chci říct, že ona vychází zcela z reálného stavu. To znamená, že tak, jak je koncipována, které jsou pevné body, tak je to skutečně zakotveno to, v jakém stavu se nachází obě nemocnice. Určitě to bude ještě předmětem diskuze. Víte, že tam jsou i některé body, které by měly ještě projít právě tím procesem ve smyslu domluvy obou partnerů. Já věřím, že tady máme jasnou pozici skutečně partnera k jednání, kdy na všech věcech je potřeba se domluvit jak na provozních, tak samozřejmě i dalších, ale ten směr, který udává to memorandum, nám právě dává ten společný cíl a hlavně pevnou pozici k jednání třeba i se zdravotními pojišťovnami, abychom věděli, v jakém složení přesně bude naše nemocnice fungovat. Takže prozatím to bylo konzultováno, ale musím říct, že z mého pohledu je to akceptovatelné a dobrá nabídka, tak jak je předložena, protože bylo splněn základní předpoklad, což znamená podpora Liberecké nemocnice, která nám dává úplně jiné možnosti. Ale samozřejmě budou probíhat další jednání, tak jak jsem zmínila na semináři. Předpoklad je společné jednání obou zastupitelstev měst, abychom si mohli vzájemně vydiskutovat jak sami, tak i společně všechny ty věci a mohli se jednotlivě domluvit o konkrétních věcech. Prosím.
Děkuju. Přesto bych doporučil, aby i my jsme naše představy o fungování budoucí nemocnice dali ty Jelemnici písemně, protože oni se můžou odvolávat na dokument, který nám předali, a bylo by dobré, kdyby jsme se taky mohli odvolat na nějaký dokument. Vy jste tady řekla, že jsme dneska v pozici respektovaného partnera. Já si myslím, že rozhodující bude, jaká bude naše pozice potom v té budoucí akciové společnosti a z čeho bude vycházet, protože tam bude o to, co my do té společnosti vložíme, jestli to bude majetek, nebo jestli to bude jako provoz, nebo prostě jde na formě toho spojení. A trošku se obáváme, aby jsme v této ty pozici respektovaného partnera zůstali, protože tam už budou ty poměry úplně o něčem jiným. A tak, jak jsem čet ten dokument z Jelemnice, jak jsem slyšel představy pana doktora Kalenského, tak se obávám, že naše pozice v budoucí nemocnici bude trošku jiná, než jsou naše dnešní představy. Já se nerad vracím k tomu, co bylo v minulosti, ale když jste odvolávali minulé vedení města, tak jste přišli s tím, že my nemáme představu o tom, co bychom chtěli docílit, ale vy, že jasně víte, co by se mělo docílit a jak by měla ta nemocnice fungovat. Já si myslím, že pro mě ta představa takhle úplně jasná není. Já nejsem proti spolupráci s Jelemnicí, myslím si, že je to výborná forma, ale sama jste řekla, že v minulosti došlo k mnoha zvratům, nesrovnalostem. Nejsem si úplně jistý, jestli to bude fungovat tak, jak to bude, a hlavně se obávám z těch podkladů, které máme k dispozici, že ta naše pozice v té budoucí společnosti bude poněkud, jak ten termín tady zazněl na tom pracovním, upozaděná. Tak si trošku z tohohle mám obavy a proto bych já za sebe chtěl říct, že nechci podpořit jednoznačně to memorandum. Z toho důvodu bych chtěl navrhnout, aby se návrh na usnesení, jestli je to možný, rozdělil to hlasování, aby se rozdělilo zvlášť na body, které bereme na vědomí, a na body, které schvalujeme a pověřujeme. Děkuji.
Já si dovolím zareagovat. Dělala jsem si poznámky, kdybych na něco zapomněla, tak samozřejmě se k tomu vrátím. Budoucí akciová společnost, kdykoliv, s kýmkoliv bychom se spojovali a měli ho jako partnera, vždy to bude o vyjednávání konkrétních podmínek a pozic. Rozhodnutí o tom, jestli vložíme majetek, je opět na zastupitelích, na nikom jiném, a my samozřejmě předložíme všechny podklady k tomu, abychom se mohli adekvátně rozhodnout a zvážit všechna pro a proti. Říkáte, že nemáme jasné představy. Jasná představa dnes leží na stole, podpořená všemi pozitivními stanovisky všech důležitých hráčů, kteří v tom mají co říct a kteří k tomu rozhodují. To znamená, já souhlasím s tou nabídkou, tak jak je položena, i s otevřením některých bodů, které ale bude třeba vždy a za jakýchkoliv okolností domluvit s budoucím partnerem. Samozřejmě mojí absolutní snahou bude vždy zachovat co nejsilnější pozici Semil. Jak to jenom bude možné, protože pokud nejste připraven podpořit tuto variantu, ano, došlo k několika zvratům v jednáních, tak jak je to ale ve zdravotnictví v tomto čase nastaveno. Já bych se vás chtěla zeptat, jakou jinou variantu máte k tomu, aby naše semilská nemocnice fungovala kromě prodeje a uzavření nemocnice od 1.1.2016?
Tak o prodeji nemocnice ani uzavření nemocnice bych samozřejmě neuvažoval. Tady jde o to vyjednat podle mě trošku jiné podmínky s tou Jelemnicí a já bych pořád nevylučoval ani ostatní varianty. Samozřejmě pokračoval bych v jednání s Jelemnicí, ale víte, že Jelemnice, slyšeli jsme tady představy, které Jelemnice měla předtím, než, protože jasně nám bylo řečeno, že jednali i s jinou nemocnicí, teprve když to jednání nedopadlo, začali vážněji jednat s námi. A co když se vrátí ta možnost jednání s jinou nemocnicí? Já bych ještě pořád neuzavíral možnosti jednat s jinýma nemocnicema, aby jsme prostě vytvořili co nejlepší podmínky a varianty k tomu, aby ta semilská nemocnice mohla plnohodnotně fungovat. A přitom opravdu si nemyslím, že varianta Sílemnice je špatná, ale jestliže se budeme bavit o naší budoucí pozici, musíme vidět, jaká bude naše pozice v té společnosti, jak bude ohodnocen náš, to, co do té společnosti vložíme, a ta naše výchozí pozice není nejlepší.
Asi nebudu reagovat na poslední větu, abychom nejitřili emoce, protože ty si myslím, že sem nepatří. Samozřejmě nevím, co znamená jiné nemocnice. Já jsem vám tady jasně řekla, že Liberecká nemocnice v této chvíli jednoznačně podporuje variantu spojení s Jilemnickou nemocnicí. V době, kdy řeší Frýdlantskou nemocnici a další věci v Libereckém kraji, to, jestli bychom dokázali vůbec dostat nějakou nabídku týkající se Liberecké nemocnice, je závislé na třech akcionářích, kteří opět leží tady na stole jejich jasné vyjádření k podpoře této variantě. My jsme jednali půl roku se všemi ostatními nemocnicemi právě v té možnosti neuzavřít si další cesty a já jsem vás o tom průběžně informovala. Nedokážu si teďka představit jiný a podstatnější argument, než je čas, který nás jednoznačně vede k tomu rozhodnout, kterým směrem se vydat. Já si nemyslím, že by bylo třeba pochybovat nad tím, co nás čeká dál s Jilemnicí, protože my v dnešní době máme schválit pouze memorandum o spolupráci a samozřejmě nabízím naprosto otevřeně možnost složení vyjednávacího týmu, kterého se může zúčastnit jakýkoliv zastupitel a být přítomen všem jednáním, abyste věděli, jaké podmínky si budeme snažit dojednat. Je to proces ale, který je jasně dán v jakémkoliv spojení s jakýmkoliv jiným partnerem. Tady není pochyb o tom, že i Jilemnická nemocnice uvažuje reálně o tom, jaký je stav naší nemocnice v současné chvíli a na to my navazujeme. A já znovu opakuji, že nevidím jinou variantu a jednání s jinými nemocnicemi, to všechno už jsme samozřejmě absolvovali. A proto jsem vám předložila ucelený jasný materiál, který jednoznačně říká, jaké by byly jiné varianty a co by to znamenalo. Paní ředitelka Kuželová, prosím.
Ještě chtěla odpovědět panu inženýru C. Co se týče představ pana doktora Kalenského, tak jak já jsem sjednotila veškeré a sesumarizovala veškeré poznatky a možnosti nemocnice v Semilech v koncepci, kterou jsem dokončila v loňském roce, tak jsem ji konzultovala v té době s ostatními řediteli, zejména pak s panem ředitelem Kalenským, abychom se shodli na tom, co v rámci našeho regionu má být, co bude, co má smysl a tak dále. Aby to prostě mělo nějakou koncepční souvislost prostě v rámci Libereckého kraje. Stejně tak teď, když se poměry po roce radikálně ve zdravotnictví změnily, ta situace je úplně jiná. Veškeré kauzální vztahy, které tam byly, tak už třeba neplatí a platí zase úplně jiné. Tak ano, na papír to dal pan ředitel Kalenský, ale opět je to nějaká ucelená schoda mezi námi, řediteli, po té stránce odborné, ale i mezi ostatními řediteli nemocnic a i se zdravotními pojišťovnami konzultované. To není nějaký výplod fantazie pana ředitele Kalenského, který něco hodil na papír. To je prostě souhrnné dílo. Ano, on to předložil, tak jak jsem před rokem něco předložila já, ale je to určitě pevně svázáno podporou ten návrh těch lidí a těch institucí, které paní starostka zmínila a samozřejmě každé slovo několikrát konzultované se mnou a i s našimi lidmi v nemocnici, takže tohle jsem jenom chtěla ujasnit. A potom další věc, co jste říkal, jednat, prosím vás, už jenom to ne, protože my potřebujeme opravdu rozhodnout, potřebujeme začít jednat se zdravotními pojišťovnami, nejenom o situaci roku 2015, a když nebudeme mít žádný směr, žádné rozhodnutí, tak další jednání znamená další rapidní snížení hodnoty nemocnice v Semilech a my potřebujeme zastavit ten trend. My potřebujeme u ty zaměstnance ujistit, že dlouhodobě ta nemocnice tady bude a tím, že budeme zase rok nebo já nevím, nějakou dobu dále jednat a jednat a jednat, tak tím to jenom zhoršíme a podle mého názoru dojdeme tak maximálně k likvidaci.
Děkuji. Já si myslím, že tady zaznělo jednoznačné uklidnění v tom, že ta nabídka je předběžně po odborné stránce shodou obou stran. A já si myslím, že jsem zapomněla na jeden důležitý argument. V současném stavu zdravotnictví, tak jak tady několikrát zaznělo, jsem přesvědčená, že i Jilemnická nemocnice potřebuje nás jako partnera, protože v situaci, kdy by se objevil jakýkoliv další soukromý subjekt, vidíme to na příkladu Friedlandu, tak samozřejmě by došlo k ohrožení i Jilemnické nemocnice. I z tohoto důvodu jsme pro ně partnerem. Já za sebe chci říct, že si stojím za touto nabídkou a chtěla bych vás ještě jednou moc požádat o její podporu. Samozřejmě procesně budu plně respektovat vaše přání a budeme hlasovat o usnesení, které jsou bereme na vědomí a potom schvalovací a ukládací. Prosím další dotazy případné. Pan doktor Pleštil.
Já jsem ještě asi v reakci taky na pana C. chtěl říct, že já jsem z toho, co tady prezentoval taky pan ředitel Kalenský, nabyl dojmu, že sice už nejsme opravdu tak fešná holka na vdávání, jako jsme byli ještě před rokem, ale přesto Jilemnická nemocnice, a tak, jak to deklaroval, taky po některých partiích naší nemocnice velmi touží. Já bych zmínil mikrobiologické oddělení a ortopedii. Takže myslím si, že my můžeme mít i do toho vyjednávání přece jenom zdravé sebevědomí a opravdu se snažit o vyjednání co nejlepší pozice. V tom bych vám dal za pravdu.
Děkuji. Já si myslím, že vnímám pozitivně jasnou snahu o co největší ukotvení naší nemocnice a o to skutečně být partnerem. Ještě jednou si dovolím moc požádat, že kdokoliv by se chtěl zúčastnit vyjednávání nad konkrétními podmínkami, že budu opravdu moc ráda, protože těch jednání bylo už mnoho a mnoho jich bylo nelehkých. Na zítra máme zase domluvené už několikáté setkání zástupců všech zřizovatelů a všech ředitelů nemocnic na Libereckém kraji pod donátorem panem radním Tulupou, abychom projednali celou tu situaci, protože ten dopad je skutečně na zdravotnictví celého Libereckého kraje. Já bych nerada toto téma takto rozšiřovala, ale všichni jste zavnímali, že Friedlandská nemocnice má veliké problémy a skutečně někdy se ty věci dotýkají všech těch nemocnic. A já jsem strašně ráda, jak jsem vám tady i říkala, že do toho jednání byli zapojeni všichni ředitelé, kteří mohou ovlivnit zdravotní péči a samozřejmě i zřizovatelé. To znamená majitelé těchto nemocnic. Děkuju moc. Zeptám se, jestli máte někdo jiný ještě nějaké otázky, něco do diskuze. Pokud ne, dovolím se tedy respektovat požadavek pana zastupitele C a požádala bych vás o to, abychom hlasovali o usneseních, které jsou vzetí na vědomí. To znamená 1, 2, 3, 4 a 5 týkající se vzetí na vědomí písemného návrhu starostky města Jilemnice a ředitele Masarykovy městské nemocnice, vyjádření generálního ředitele krajské nemocnice Liberec, vyjádření pana starosty Hokeho, vyjádření pana magistra Tulupy za Liberecký kraj a nově i vyjádření pana primátora Baťányho. Tato vyjádření jste všechny dostali dopředu, kromě pana primátora, které jsem tady přečetla. A jenom avizuji ještě jednou, že jsou všechny podporující k tomuto návrhu a k tomuto jednání. K těmto usnesením máte někdo nějaké doplnění, nějaké otázky? Pokud tomu tak není, dávám tedy hlasovat o usnesení 1 až 5, bere na vědomí. Kdo je pro? Všech 20. Děkuji. A jako další usnesení si dovolím navrhnout dvě usnesení, která se týkají schvaluje předložené memorandum o spolupráci při zajištění nemocniční péče mezi městem Semily a městem Jilemnice a pověřuje starostku města jeho podpisem. A druhé je také pověřovací starostku města Semily jednáním se zástupci města Jilemnice o budoucím institucionálním uspořádání semilské a jilemnické nemocnice. Ještě naposledy si dovolím moc požádat o podporu tohoto usnesení, pokud k němu nemáte nějaká doplnění. Dávám hlasovat, kdo je pro.
Takže
16 pro, kdo je proti? Zdržel se. Tak, omlouvám se ještě jednou, úplně jsme se netrefili do počtu. Požádám zastupitele ještě jednou o hlasování, kdo je pro. 14 pro, kdo je proti, zdržel se, 6. Usnesení tedy byla přijata. Já vám za to moc děkuji. Budeme tedy pokračovat v dalším programu dnešního jednání, které se týká dalších bodů. Jenom opticky zkontroluji čas. Dalším materiálem, který byl na dnešní zastupitelstvo předložen, je materiál číslo 4, týkající se revokace usnesení, které navazuje na to, že jsme 27. října obdrželi sdělení starosty měst obce Boskov, pardon, o rozhodnutí Rady obce o nepřipojení se k vícestranné smlouvě pro obstarání elektrické energie na období let 2017 až 2019. Proto bych vás požádali, abychom schválili usnesení, které je revokující a výjmuli obec Boskov z této smlouvy. K tomuto materiálu prosím. K navrženému usnesení. Kdo je pro? 19 pro. Někdo proti? Zdržel se? 1. Děkuji. Dalším bodem předávám slovo panu místostarostu Sáblovi. Ano.
Dobrý večer. Zastupitelstvo města uložilo radě, aby pravidelně informovala o vývoji situace v základní škole a střední škole Valdorské. Takže já bych si dovolil informovat o stavu k 4. listopadu 2015. Dne 9. října byl policií České republiky vrácen počítač s účetnictvím, ale ještě nebyly navráceny zabavené papírové podklady. 13.10. došlo k podepsání smlouvy o úvěru, kterou jsme schvalovali na posledním zastupitelstvu. Podle nových výpisů z banky za rok 2014 a 2015 dochází k postupné rekonstrukci účetnictví. V současné chvíli probíhá konkurzní řízení na pozici účetní hospodářka a mimo jiné v účetnictví byly dohledány neuhrazené faktury i z roku 2014. K 2. listopadu 2015 bylo z úvěru vyčerpáno 2 121 000 korun. Ve všech příspěvkových organizacích byl zkontrolován skutečný stav účtu ke dni 30.9.2015 a dle sdělení ředitelů bez závad. Pouze u kulturního centra Golf je nesrovnalost mezi stavem účtu a účetnictvím 30 halířů. Tato nepřesnost je způsobená rozdílným zaokrouhlováním a bude srovnána na konci roku. Dále na základě usnesení zastupitelstva Rada města 4.11. schválila zadání poptávkového řízení na prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému ve všech městem semily zřizovaných příspěvkových organizacích s termínem dodání do 30. dubna 2016. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pan Pražák.
Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli to myslíte vážně, že tady probíráme 30 halířový rozdíl. A jinak by mě zajímalo teda, ta neuhrazené faktory 2014, v jaký výši, jestli se to teda už ví. A jestli, když už je vyčerpáno 2 miliony 100 tisíc, tak jestli ty zbylý peníze budou stačit do konce roku. Nebo děkuju.
Nejdřív si dovolím odpovědi, pak předám slovo paní starostce. Vezmu to od konce, co se týče té vyčerpané částky, tak do konce roku by nám to mělo stačit, protože v tuhle chvíli byly uhrazeny všechny chybějící faktury a jsou tam nějaké drobné částky plánované do dalších měsíců, do konce roku, takže by to stačit mělo. Co se týče... neuhrazený faktory z roku 2014, tak to byly nějaké drobné za telefonní služby, takže to nebylo nic extra významného, ale byla tam taky, byly tam dvě faktury. Starostka chtěla doplnit těch 30 haléřů.
Já chci jenom doplnit, nejde tady o 30 haléřů, ale o to, že jsme požádali všechny ředitele všech našich příspěvkových organizací, aby došlo ke kontrole zůstatku na účtech a oni všichni, mám tady k dispozici od všech podepsané protokoly, potvrdili, že částka, která je na bankovním účtu, odpovídá tomu, co má být v účetnictví. To znamená, že ten krok byl zcela jasný pro to, abychom i splnili usnesení zastupitelstva, které nám uložilo o kontrole. To znamená, že k 30.9. došlo ke kontrole všech příspěvkových organizací v rámci zůstatku na účtu. a pouze u KC Golf došlo k drobné nesrovnalosti 30 halířů, tak jsme považovali za důležité, abychom vás informovali o tom, že tato drobná nesrovnalost byla jediným, 30 halířů bylo jediným nesrovnalostí jedinou, která byla shledána, takže já to považuji za velice důležitou informaci, ač přímo nesouvisí s Waldorfskou školou, ale máme dalších X17 příspěvkových organizací a považovala jsem za důležité vás o tom informovat.
Pan Pražák chce doplnit.
To je dobře, že nikde nic jiného nebylo, já myslím, že 2,5 milionu stačí, a co jsou v jedné organizaci. Ale jenom bych chtěl se zeptat, to znamená, že 2014 a všechno ostatní bylo teda ten problém 2015, teďka letos? Nebo se to teprve teďka opravdu dohledává a jsme v letech ještě úplně někde jinde?
Co se bavíme o neuhrazených fakturách, tak pouze všechno už v tuto chvíli je uhrazeno, takže žádný pohledávky už Waldorfská škola v tuto chvíli nemá. Co se týče toho problému, tak to je v šetření policie a účetnictví si vyřádali od roku 2011, tak je otázkou, kde přesně ten problém vzniknul, ale je to dlouhodobějšího rázu. Pan Flekna se hlásí.
Já teda ještě musím reagovat tady na pana Pražáka, myslím si, že mu nebylo odpovězeno, že bychom přesně chtěli vědět, jestli to byly faktury neuhrazené z roku 2011, 2012, 2013, nebo se jednalo jenom o dvě faktury z roku 2014.
Co se týče té částky 2 121 000, tak tam byly dvě faktury z roku 2014, zbytek byly faktury z roku 2015 nebo nevyplacené mzdy, které neodešly v plné výši. Pan Trojan.
Omlouvám, já jenom jsem trošku asi od minula i nezaregistroval moc jako to vyvození té odpovědnosti. Tady někdo ukradl 2 miliony, ředitelka, která to má, jakoby, má za to zodpovědnost, za tu příspěvkovou organizaci, jsou to naše peníze. A teď vlastně zjišťuju, že vlastně ta zodpovědnost znamená, že vlastně jako se nic neděje, že tady nějaký zaměstnanec něco ukrad. Někde jsem se doslech, já ani nevím, kdo to byl, tady se to nezmiňovalo, kdo, jak se ten člověk jmenoval, někde na internetu běží nějaký fámy, že tady to byl někdo z okruhu rodinných příslušníků pana Farského, pak to pan Farský popřel, že to tak není, takže tam běžou nějaký zase okolo toho nějaký dohady, takže rozhodně bych si přál nějak vyvodit z toho tu zodpovědnost toho, kdo to má na starost, protože zodpovědnost je o tom, že když já mám na starosti nějakou firmu a teďka se mi tam stane, že mi tam prostě budu tam mít nějaký manko, tak za to nesu odpovědnost já, za to, že tam nějaký zaměstnanec něco ukradl, tak je to problém můj, jako já nesu tu zodpovědnost. Jako jestliže tam tady minule tady o tom byla nějaká řeč, tak mám pocit, že tohle jste asi špatně pochopili, nebo já jsem to z toho záznamu tak pochopil, že se jako v podstatě nic neděje. Tak tohle bych trošku potřeboval vysvětlit, jak to co s tou zodpovědností vlastně je tady.
Já nejdřív odpovím. Volil bych trošku jiná slova, pane Trojane, v tuto chvíli probíhá šetření policie České republiky, takže bych netvrdil, že nějaký zaměstnanec ukradl 2,5 milionu, to rozhodně ne. A co se týká odpovědnosti, tak ta bude vyvozená po tom, co bude dokončeno šetření policie. Opravdu nemůžeme předbíhat závěry tohoto řízení. Pan Farský chtěl doplnit.
A děkuji za slovo. Pane Trojane, jste hovado. To, co předvádíte, je fakt nechutný. Moc dobře víte, že účetní od roku 2011 do roku 2015 byla Žaneta Fleknová, která není v žádném případě se mnou nějak příbuzná. Vy tam vtahujete do toho, potřebujete do toho vtahnout, samozřejmě, když vám nefunguje pomluvy, tak pod jménem Semlský zpravodaj, jaký je vám jeden z vašich jedna z vašich identit, tak zveřejníte to, že snad tuneluje naše rodina. Když vám na to lidi nereagují, připojíte se dalšíma svýma falešníma identitama. Pane Trojane, je to nechutný to, co děláte. Já jsem se za ty roky naučil, že když útočíte na mě, tak jsem v situaci, kdy holt jako politik, to jsem, byť to jsou lži, pomluvy, tak to holt musím přijímat, byť si o vás myslím svý. Ale moji rodinu z toho vynechte. Mých rodičů, těch se vůbec nedotýkejte. Vážím si jich, jsou mi vzorem a nikdy by nic takového neudělali. Moje mamka byla účetní ve Waldorfské škole od roku 1996 do roku 2010. A jak jste mohl slyšet, účetnictví si policie vyžádala od roku 2011. Byla kontrolována mnohokrát, když účtovala mamka, ze strany ministerstva, školských úřadů. Vždycky všechno naprosto v pořádku. Dělala historické účetnictví v Semilech ještě pro muzeum, to už předala. Když jsem se stal starostou, tak byla ještě v muzeu a v mateřské školce Valdorský. Skončila jak školu Valdorskou, tak skončila školu, tak skončila se školou s muzeem. Jediný, co dodělává a bude ale taky končit, protože už chce odejít do důchodu, tak dodělává mateřskou školku Valdorskou. To je celý. Ty vaše pomluvy o tom, že dělá účetnictví většině příspěvkových organizací, jsou jen pomluvy a lži. Tak, jak jste zvyklí argumentovat, protože pro vás je lež argumentem. To podstatní, ještě co chci dopovědět, vy jste se tam teď ještě navezl do mého otce. Můj otec má skutečně truhlářství, ale od chvíle, co jsem se stal starostou, tak jsme se dohodli, že nebude pro město pracovat. Právě proto, aby nebyl vystaven útokům takových hulvátů a hovat, jako jste vy, pane Trojane. Bohužel i to se nedá zabránit, že lidi vašeho typu stejně kydají špínu, protože se asi nedovedou představit, že by někdo mohl být jiný, než jaký oni jsou ve svý hlavě.
Pan Trojan.
Děkuji za slovo. No tak já jsem si tam tady přines píšťalku. To je kvůli vám, paní starostko, abyste věděla, že když vedete diskuzi a minule jste mě tady šikanovala za to, že nemůžu používat invektivy osobní a upozorňovala jste mě na to hlasitě, tak já si sem dneska přinesu a vždycky, když tady bude něco takhle nefér, tak tady začnu pískat jako na fotbale, když prostě dojde k nějakému faulu. Jo? Aby to bylo fér, když to nezvládáte. To vedení ty diskuze, to je jedna věc. Druhá věc, pane Farský, pokud tady mě urážíte, já na vás nebudu podávat trestní oznámení jako paní Mlenková, když je někde dotčená tím, že je inteligentní v uvozovkách jenom. Ale pokud někde takhle šíříte takovýhle informace, že o vás říkám takovýhle pomluvy, tak byste to měl nějakým způsobem dokázat. Vy, já chápu, že jste z toho trošku už nešťastnej, ale za každým falešným profilem na internetu už vidíte mě. Já s tím nic neudělám, já se tomu můžu smát. Ale rozhodně jsem se tady ptal jasně, kdo to byl. Já jsem vůbec neuváděl, kdo, že jste to byl, že to byl někdo z vašich rodinných příslušníků. Já jsem se ptal, ten dotaz měl jasně, je tady na záznamu, kdo to byl, protože tady jsou nějaký fámy. Běžej tady pomluvy. Říkal jsem v podstatě to samý, co vy, ale akorát jsem nikomu nenadával. To je jedna věc. A co se týče té zodpovědnosti, tak jsem tady to myslel tak, že pokud teda dojde k nějaký takovýhle věci, tak by měla být vyvozená zodpovědnost bez ohledu na to, jestli jak dopadne to vyšetřování. To potom, až dopadne to vyšetřování, tak možná nějakým způsobem se tam ten člověk třeba vrátí. Ale do té doby má být vyvozená zodpovědnost. To se nestalo. Jo? Takže já si myslím, že jste to vůbec nepochopili. A pane Farský, jako já se můžu vám, vašim invektivám jenom smát, protože vy jste už jako poměrně z mýho pohledu totálně diskreditovaný politik. Lžete způsobem, který mě už nestojí ani za komentář. Lžete způsobem, já vám to napíšu potom na internetu, všechno vám to sepíšu, abych to tady teďka nelovil z hlavy. Jsou to čísla, které se týkají milionů, které se v tomto městě jste okradl o možná řádu 30 milionů z rozpočtu na předražených investičních akcích. A že to tady teďka budu nějakým způsobem dokazovat a popisovat z hlavy, já si to klidně sednu a pošlu to vám a klidně si to tady můžete někde o tom diskutovat i tady potom nad nějakým papírem, ale tohle to jsou věci, které já s váma tady teďka diskutovat nebudu. Je mi z vás smutno, co tady předvádíte.
Tak, o slovo se přihlásila paní starostka a potom pan Farský.
Děkuji, já bych jenom chtěla říci, že projednáváme bod, který se týká aktuální informace ve Valdorské škole. Chtěla bych také podle jednacího řádu uvést na pravou míru, že já nevedu diskuzi v tomto bodě, protože předkladatelem je pan místostarosta Sábl. A slovo šikanovala bych určitě používala v jiném souvislosti, protože, pane Trojane, trestní oznámení jsem na vás podala z důvodu toho, že jste mě urážel a opakovaně jste šířil poplašné zprávy týkající se nemocnice. Je to pro mě zákonná možnost, jak bránit město Semily proti napadání a proti nepravdivým informacím. Nebyla bych ta, která by tady tu informaci předávala, ale považuji za důležité, aby veřejnost věděla, že není tak všechno tak, jak uvádíte a že ty urážky byly mnohem horší, než to, co jste tady uvedl. A já nejsem ten, kdo řídí tento bod projednání. Myslím si, že pro nás, pro všechny je podstatné uklidnění, že situace kolem Valdorské školy se uklidnila, že je v řešení. A už jsem tady i minule zmínila, že vyvozovat odpovědnost předem je nebezpečné a poškozující potenciálně pro město Semily. Protože v případě, kdy někoho vyhodíte z práce neoprávněně, tak on samozřejmě logicky se může zákonnou cestou bránit, což znamená podání žaloby na neoprávněnost výpovědi a mnohamilionové škody pro město Semily. Nejsem na to připravená, abych vyvozovala takovéto riziko pro město Semily a samozřejmě tak jako vždy ctíme presumpci neviny ve všem, co se týká nebo informací, které nejsou podloženy. Proto ještě jednou zopakuji, že odpovědnost je možné vyvodit až po jasných závěrech a to se týká přímo bodu, který projednáváme. Byla bych velice ráda, aby jsme se drželi striktně tohoto bodu, protože pokud byste používal nepřiměřené prostředky, já bych samozřejmě musela vás požádat, abyste je nepoužíval, protože se jednáme na zastupitelstvu města a všichni se snažíme o důstojný průběh tohoto jednání a samozřejmě o jasný závěr k materiálům, které jsou předloženy. Děkuji vám za vaši vstřícnost.
Pane Trojane, jen jste doložil, v čem jste silný, ale co je taky obrovská slabost. Napadl jste mě, že lžu a nejste schopen jediným způsobem doložit. To je přesně váš přístup. Napadl jste, že jsem ukradl 30 milionů? Fajn, ale příklad žádný nemáte, protože žádný není. Od roku 2007 a právě jako obranu před takovýma lidma, jako jste vy, se všechno zveřejňuje, můžete si prohlídnout všechny zakázky, výběrový řízení, nabídky, které byly dodané, dokonce poslední době i faktury a objednávky. V tom jsme se stali vzorem pro celou republiku, jsem za to rád. Město Semily má dobrý jméno, byť se celý roky snažíte, abyste ho zkazil a poškodil. Docela se vám to i daří. A jestli vás něco může potěšit, tak vám to teď tady řeknu. Jste jeden z důvodů, proč už jsem nekandidoval na starostu. Proč je vaše neustálý útoky, napadání, který se rozrůstají i do rodiny, už jsem fakt neměl chuť snášet. Takže si můžete zatleskat, dokázal jste hodně. Ale že jste hovado a hulvát, to si zopakuju kdykoliv, kdy se navezete do mý rodiny.
Paní Picková se hlásí a...
Já jenom doplnění malé, že důkazní břemeno je vždycky na tom, kdo ukazuje prstem. Pokud budu někoho z něčeho obviňovat, dám důkazy. Pokud je nemám, jsou to vždy jenom lži a pomluvy. Děkuju.
Pan Skalický se hlásil.
Dobrý podvečer, jestli mě slyšíte dobře. Já bych chtěl jakoby sklidnit situaci v tom, že já několik roků jsem předsedou maturitní komise na Waldorfu a když jsem se dověděl o těchto záležitostech finančního, tak mě to nesmírně překvapilo, protože přesně tuhle tu funkci účetní a hospodářky vykonávala má bývalá manželka a vím, že kontroly, nebo aspoň za její práce, kontroly vždycky dopadly dobře a nedokázal jsem si v těch posledních jakoby dnech vůbec představit a vysvětlit, jak je možný, že tyhle ty věci vůbec jakoby se staly s tím, že to prostředí Waldorfské školy je, myslím, jako velmi jako dobrý, přátelský a že ta důvěra asi tam byla možná až velká, nevím, nedokážu to představit. Mám takové jenom dvě otázky, protože ty kontroly jsou asi důležité s tím, že do jakých závěrů se asi dojde. Totiž proč, nebo nevím, jestli to dokážete zodpovědět, proč byla zrušena smlouva, dodatek číslo 2 se sdružením obcí Libereckého kraje ohledně kontroly 2013-2014? To si myslím, že... Nevím proč, jako jestli mě to můžete odpovědět.
Říkal jste, že budete mít dva dotazy, tak možná ještě ten druhý.
Ten druhý, chtěl se zeptat. U Waldorfu ještě existuje ta nadace fondu. Jestli jako, kdo je teda představitelem, jestli je možný to říct, kdo tam jako je v té radě a jestli nějakým způsobem ten tok financí byl nějak kontrolován.
Thank you. Děkuju za ty dotazy. Já jsem rád, že se to z osobní roviny vrátilo do té, kdy se bavíme o tématu. Co se týče zrušení toho dodatku, tak to bylo z toho důvodu, že v průběhu kontroly policie zabavila vlastně účetnictví, proto nemohla ta kontrola být dokončena. Tak já poprosím paní starost, já jsem nerozuměl dotaz.
Já jenom doplním, děkuji za ten dotaz. Došlo k mimořádné události v rámci pojistné události, protože praskla hadička na toaletách ve Valdorfské škole a protekla voda účetnictvím. Našli jsme to úplně náhodně tím, že učitelé v neděli přišli se připravovat do školy. To bylo vlastně, teď netuším, jestli před půl rokem, já jsem požádala v rámci krizového řízení hasičský záchranný sbor o vysoušeče, protože došlo skutečně ke škodní události, tak jako takové, kdy vlastně byla vyplavena škola. Takže jsme potom vysoušeli všechno to účetnictví a došlo tedy jenom k odkladu té kontroly, která měla být provedena. A pak následně, tak jak tady říkal pan místostarosta, to účetnictví bylo zabaveno, takže už nebylo možno tu kontrolu provést. Ale skutečně prvotní impuls byla teda mimořádná událost. I na radnici se nám to tady jednou stalo, že došlo k prasknutí hadičky, ono se to nezdá, ale je to prostě velký gejzír, pokud to teče dva dny, kdy na to, než na to přijdeme. Takže došlo k řešení této mimořádné situace a to byla reakce.
Já jenom doplním, že pan Skalický se ptal na dodatek číslo 2, který byl o zrušení, nikoli v dodatek číslo 1, který byl o prodloužení. Co se týče nadace, tak asi pan Pleštěl bude nejlepší, když odpoví.
Tak já se domnívám, Bohumile, že víš, že, že předsedou nadačního fondu jsem já tedy. A nadační fond je samostatná právnická osoba, která slouží vlastně pomoci valdorfské pedagogice na území Semil, nebo tady v Semilech. A skutečně od května tohoto roku 2015, nebo od konce května roku 2015 do září, v době, kdy jsme byli tady vyzváni bankou ke změnou účtu, které už byly staré a přešli jsme na internetové bankovnictví, tak došlo tedy ke zneužití prostředků nadačního fondu bez vědomí správní rady a stejnou osobu.
Děkuji.
Pan Mašek?
Já teda bohužel taky, jako technika je všechno dobrá věc, tohleto placení přes to je to taky dobrý, ale bohužel se musí provádět kontrola. My, ať jsme malý družstvo, je nás tam jenom 78 členů, tak jsme to odmítli, protože vždycky je výhodnější to, že jsou zodpovědné osoby, které to podepisují faktury a to, ten donos, donášení na účto a teda do banky, není tak zase tak náročná věc, jo. Čili je hezký, že to, ale paní ředitelka je spolu zodpovědná. A jestli tam teda ty ztráty jsou, tak musí být pak brána k zodpovědnosti. A ona by si měla aspoň jednou měsíčně nechat předložit veškeré věci, co se týká účetnictví. Pokud to neudělá, je to bohužel na ní. A ona je za to zodpovědná ze zákona. Tak ať si jako prostě každý tenhle ten člověk si to musí uvědomit, že prostě za to spolu zodpovídá. A dělat kontrolu. Jo. Říkám, technika je dobrá, ale občas je lepší prostě dojít 5 metrů pěšky.
Právě z tohoto důvodu bylo zadáno prověření funkčnosti vnitřních kontrolních systémů ve všech městem zřizovaných příspěvkových organizacích. Dále se hlásila paní Hřibová.
Dobrý podvečer. Já možná jenom osobně jsem to špatně pochopila minule, tak bych si to ráda vyjasnila. Já jsem minule dle popisu situace pochopila, že to byl blesk z čistého nebe a že nikdo nic netušil. Nicméně bych se ráda zeptala, jestli pár měsíců předtím už někdo z kolegy nespochybňoval stav účetnictví. Eventuálně jak na to reagovalo vedení školy. Děkuju.
Tyto informace se k nám nedostaly, takže opravdu nevíme o tom, že by někdo v minulosti účetnictví zpochybňoval a i všechny kontroly, nebo respektive provedené kontroly, neprokázaly žádné pochybení. Pan Klodner se hlásil.
Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli jsem to správně pochopil, tak minule tady bylo nějaké usnesení, které mě teda přišlo zvláštní, že na základě výsledku v jedné organizaci se měla udělat kontrola ve všech organizacích. Nicméně teďka jsem pochopil, že vlastně ta kontrola proběhla tak, že jste se dotázali ředitele, jestli mu souhlasí účetnictví se zůstatkem na bankovním účtu. Byl bych rád, kdybych to pochopil špatně, a jestli jsem to ale špatně nepochopil, tak já nejsem přesvědčený, že kdyby to takhle bylo, takže i Valdorská škola by teďka napsala něco jiného, než že to souhlasí.
V tuhle chvíli to bylo nastaveno tak, že ředitelé svým podpisem stvrdili, že opravdu to, co vykazují v účetnictví, souhlasí s tím, co bylo nebo co mají na účtě. To znamená, že to, co už tady zaznělo minulé od paní ředitelky, že vlastně ona neprovedla kontrolu fyzicky na účtě a že důvěřovala tomu, co jí bylo předkládáno od paní účetní. Proto jsme právě udělali tohle z toho, aby nemohlo dojít k tomu, že ředitel nebo ředitelka nebudou opravdu vědět, kolik fyzicky na těch bankovních účtech mají. Paní starostka?
Já myslím, že to podstatné, co bych vám k tomu chtěla doplnit, abyste porozuměl tomu, je právě to, že jsme na usnesení zastupitelstva reagovali tak, že jsme vypsali poptávku na kontrolu všech vnitřních kontrolních systémů příspěvkových organizací. To znamená, že to neznamená jenom krok toho, že jsme požádali ředitele o kontrolu zůstatků na účtě, ale skutečně se zaměříme na podstatu těch kontrolních systémů vnitřní. Pořád ale musíme samozřejmě respektovat to, že příspěvkové organizace jsou ze zákona zřizovány samostatnou zřizovací listinou ve své působnosti. Takže přesto město Semily, potažmo rada města, vyhlásila toto poptávkové řízení, abychom vám mohli předložit kompletní zprávu o tom, jak bylo to usnesení splněno. To znamená, ta kontrola bude samozřejmě mnohem širší, abychom předešli jakýmkoliv takovýmto do budoucna případům, pokud to jenom trošku je možné.
Pan Flekna a pak pan Trojan.
Já to trošku teda odlehčím, jo, teďka tu situaci, ale jenom mě trochu je to blbý, směšný, jak jste mluvil o těch výplatách, že byly kráceny ty výplaty, že si teda nikdo nestěžoval z těch učitelů.
Já to jenom uvedu na pravou míru, ta za srpen, ta, co odcházela v září, tak některým učitelům nebyla doručena plná částka. Tak díky tomu se vlastně na to i přišlo, na ten problém, takže si stěžovali. Jenom to doplním. Pan Trojan.
Pardon, ještě jenom bych to doplnil, tak to víte, že se člověk necítí úplně spokojený, když mu nepřijdou peníze, ale bylo to paní hospodářskou prezentováno jako nějaká změna formulářů a podobně ze strany banky a ta situace se napravila a samozřejmě rozjitření bylo veliké.
Děkuji za to vysvětlení ohledně té zodpovědnosti. Já ten argument beru, že teda jako tam ten problém s těma financema, že by to město něco mohlo stát, beru. Nicméně by bylo dobré, aby do budoucna teda, pokud někdo zastává tuto příspěvkovou organizaci, má za ní, bere za ní zodpovědnost, že by to v těch podmínkách, té smlouvě, kterou podepisuje, že by to tam mělo být jakoby zaneseno a mělo by s tím být počítáno, že když dojde k takovýhle extrémní situaci, že prostě bez pardonu ten člověk odejde. Aby to prostě bylo jako bráno, že to je součástí zodpovědnosti. To si myslím, já to tady nebudu nějak dál rozebírat. Nicméně teďka se ještě vrátím k panu Farskému, který mi řekl, že jsem hovado, když tady teda napadám jeho rodinu, tak já bych vám chtěl ještě jednou znovu zopakovat, že vaši rodinu jsem nějakým způsobem nenapadal, protože já jsem jasně řekl, a ani jsem si nevšiml na internetu, že by to tam někde nějakým způsobem takhle zaznělo, že prostě se vedou fámy. Ty fámy se takhle vedly. Mně to přišlo divný. Já asi byste se divil, kdybych si takovýhle věci nevšiml. Tak proto jsem přišel sem, abych se na to zeptal, kdo to účetnictví vedl, aby tyhle fámy, aby vaši rodinu nikdo tímhle způsobem nenapadal. Takže jestli jsem hovado, když jsem se takhle přišel zeptat, kdo to vedl, tak to není napadání, pane Farský. To je prostě normální věc. A mně se tohle nelíbí, když takhle věci překručujete. A když jste se ptal na tu lež, kdy lžete, tak tohle je ta jedna lež konkrétní. Protože já jsem vaši rodinu nikdy takovýmhle způsobem nenapadal. A asi bych si to těžko někdy dovolil, jako si to dovolujete vy občas v nějakých jiných souvislostech. Ale tohle to beru prostě za férový, sem přijít a zeptat se. Já prostě do teďka ještě nevím, kdo to vlastně ten účetní byl, a jenom bych to chtěl vědět, jestli je to tajný, tak mi řeknete, že se to nesmí říkat, nesmí se to sdělovat, a nebo prostě jako o nic jiného nejde. Ale jestli jsem kvůli tomuhle hovado, já chápu, že tady máte tleskače, který vám za to rádi zatleskají, ale rozhodně poslouchejte to, na co jste tázán. A ten dotaz měl jasně, kdo to účetnictví měl na starosti. Tečka. aby nebyly spekulace.
Co se týče toho jména, tak to jméno už tady dneska zaznělo, pravděpodobně jste neposlouchal, tak si to pusťte ze záznamu. Paní starostka se hlásila o slovo a pak pan Pražák.
Já ještě jednou požádám k tomu, abychom reagovali skutečně jenom na ten bod, který se týká školy. Ještě jednou. Není možné ze zákona dát diskriminační podmínku, že má ředitel odstoupit v případě, já nevím teď, jak to jasně definovat, si vůbec nedokážu představit. Máme tady občanský zákoník, máme tady jasně dané zákony, takže si tohleto nedokážu v této chvíli představit, ale nejsem právník. Pane Trojane, co se týká konkrétního obvinění, když jsem podávala trestní oznámení, tak vy jste sám konstatoval a přiznal jste se, že jste autorem semelského zpravodaje, kde jsou všechny tyto informace uvedeny. A já slibuju, že už dneska se k tomu nebudu vyjadřovat a poprosím i vás, abyste toto téma opustil, protože nás to nikam dál neposune.
Já bych se chtěl ještě zeptat jenom na dvě věci. Jestli je nějaký časový horizont, kdyby to policie mohla uzavřít, jestli vám řekla něco, kdyby to mohlo být. A druhá věc, paní starostko, jste říkala, já chápu, že ze zákona není možný někoho odvolávat, aniž by bylo něco to. Já myslím, že ze zákona je jedna věc. A druhá věc, ještě lidská. Jestliže paní ředitelka tam má takovouhle věc, tak i by měla třeba dočasně jenom, tak prostě sama od sebe odstoupit z této funkce. Děkuji.
Co se týče na ten dotaz od policie, tak v tuto chvíli od nich nemáme informaci, nemá ji ani paní ředitelka, takže opravdu nemůžeme předjímat, kdy bude šetření ukončeno. A druhá část dotazu byla na paní starostku.
Já jenom doplním, že jsem komunikovala s policií a požádala jsem jí o co nejrychlejší vyřešení, ale sami víte, že některé, že prostě ty postupy nelze úplně v některých situacích urychlit. Nemám teďka aktuální informaci, ale přesto samozřejmě i na dalším zastupitelstvu i v návaznosti na usnesení vám podáme aktuální informace. A co se týká porušování zákona, zákon je zákon, který je potřeba dodržovat. A já si myslím, že zcela zásadní a podstatné je, aby Valdorfská škola fungovala, protože je pro nás důležitá. A věřím, že jako zastupitelé si uvědomujeme všichni to, že je to jeden z důvodů, proč se třeba i přistěhovávají noví občané do Semil. A myslím si, že by bylo velice netaktní a špatně řešeno, abychom její fungování jakkoliv ohrozili. Samozřejmě už jsem tady několikrát deklarovala, že pokud dojde k vyřešení toho případu, tak bude vyvozena odpovědnost. A myslím si, že to bylo jasně řečeno několikrát, to jenom na vysvětlenou a doplněnou.
Někdo další do diskuze se hlásí? Pokud tomu tak není, přisuneme se k usnesení. Usnesení bylo navrženo ve znění zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci Rady města Semily poskytovanou podle usnesení číslo 15/10/12/127 o vývoji situace v základní škole a střední škole Valdorfské Semily. Něco k navrženému usnesení? Kdo je pro? Všech 20 usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem je záměr VHS intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech. Vodohospodářské sdružení Turnov zahájilo v průběhu roku 2015 projekční a přípravné práci na projektu intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech, a to s ohledem na předpokládané výzvy v rámci operačního programu životního prostředí. Záměr žádosti o dotaci byly vedením VHS předestřeny vedením města na jednáních na konci srpna a na začátku září. Situace byla komplikována skutečností, že vlastníkem ČOV je stále město Semily a VHS Turnov je pouze nájemcem. Žadatelem o dotaci mohl být jen vlastník většinové infrastruktury ve městě a nikoliv nájemce. V případě převodu vlastnického práva z města na VHS, ať už darem či koupí, by takový převod byl na straně VHS zatížen odvodem daně z příjmu, a to až do výše desítek milionů korun. Na začátku října se však tato situace změnila. Po jednání vedení VHS představiteli poskytovatele dotace bylo jimi dle sdělení inženýra Hejduka přislíbeno, že by podmínky následující vyhlašované výzvy měly umožnit, aby žadatelem, a tedy i příjemcem dotace, mohl být nájemce infrastruktury a nejen vlastník. Dle nově schválených interních pravidel VHS je potřeba před podáním žádosti o dotace stvrdit rozhodnutím zastupitelstva závazek města k úhradě vlastního spolupodílu v minimální výši 20%. Jak vyplývá z materiálu VHS, předpokládají se celkové investiční náklady ve výši přibližně 55 milionů. V případě přiznání dotace pak počítá se spoluúčastí města Semily v roce 2007 s možností dočasného v roce 2017 s možným přesahem do roku 2018. Informace o plánované investici VHS do ČOV projednávala také Rada města Semily a doporučila zastupitelstvu města souhlasit s realizací projektu za podmínky úhrady nákladů města ve výši 20% z celkových nákladů ponížených o přiznanou dotaci, maximálně však do výše 10 milionů korun bez DPH. V případě souhlasu města Semily s podáním žádosti o dotaci a se závazkem spolufinancování bude nutné upravit i stávající nájemnou smlouvu, a to zejména dobu nájmu a vypověditelnost. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pan Pražák.
Já jenom bych se chtěl zeptat, jestli tomu rozumím dobře. Tak VHSka po nás chce, aby jsme odhlasovali, že od nás dostanou, když si to tak udělám, 10 milionů, ale zatím ještě nějaký projekt, rozpočet a takovýhle ty věci nejsou. Děkuju.
Co se týče projektu, tak projektová cena je počítána se 68 miliony, co se týče přímo projektové ceny. Pan Hejduk očekává, že v závislosti na zkušenostech z úpravny Příkrý, že by vysoutěžená cena mohla být 55 milionů. Takže projekt je, v podstatě v materiálu máte i přiložený plánek, co všechno by se upravovalo. A co se týče projektové dokumentace, tak když budete mít zájem, tak je k nahlédnutí u pana Bělonohého. Ano.
Jenom ještě bych se chtěl zeptat, jestli jakoby třeba ten rozpočet kontrolu, jak to funguje, no já nevím, jestli to město kontroluje ten rozpočet položkově, jestli to je v pořádku, anebo prostě to, co nám předloží, tak to tam je. Děkuji.
Právě proto jsme si tuto projektovou dokumentaci vyžádali a má je u sebe pan Bělonohý, aby jsme si ji mohli zkontrolovat, takže kontrola proběhla. Nějaké další dotazy? Pane inženýrce?
Jenom spíš k zamyšlení. Zvýší to provozní náklady, nestoupne nám tady zase cena vodného a stočného? Já vím, že je to potřeba, že je to nutné, ale myslím si, že ta cena už je i tak dost vysoká.
Co se týče provozních nákladů, tak ty by se na čistírně rozhodně zvýšit neměly. Pan Pražák ještě?
Tam jde o to, že nedá ty čistírně, ale jestli nám to nezvedne potom, si myslím, tu částku. Zatím to takhle vždycky prezentuje všude, kromě Semil, mě připadá, děkuji.
Co se týče ceny vody, tak ta je stanovena v rámci vnitřních pravidel VHSky a v rámci koncesní smlouvy, takže tam je to jednoznačně nastaveno. Pan Mašek.
Já teda jako bych nechtěl, ale veškerý náklady, které se průběžně dávají a veškeré splátky, které jsou dané do ceny vody. Tak jako samozřejmě se to, nemůžeme si říct, že se to nevejde do ceny vody. Musí se to tam dostat. A dostane se to tam. To jako, ať se nikdo nezlobí. A druhá věc je to, je to vyřešený tak, že nebudem za 5 let znova dělat rekonstrukci. Jo, protože už jsme rekonstrukci za poslední 20 let už minimálně jednu nebo dvě dělali. Čili aby to bylo vyřešené aspoň na nějakou dobu dopředu. Jo, protože pak nemá cenu, aby jsme vyhodili 55 milionů a za 5 let nebo za 10 řešili znova rekonstrukci a znova větší ty věci. Já vím, že se technologie mění a že technologie postupuje rychle, ale prostě nemůžeme do toho házet ty peníze a doopravdy veškeré cenové věci se tam promítají do ceny vody. Čili i když v Košťálu je dělají, tak to je náklad celý VHSky a ta se tam promítá. Ale částeční věci jsou tam, nebojte se.
Já bych chtěl podotknout, že Košťálov si provozuje svoji kanalizaci i čistírnu zcela sám, ty nejsou součástí vodohospodářského sdružení Turnov. Právě aby nedocházelo k tak razantnímu zvýšení ceny, jak je uváděno vlastně v koncesní smlouvě, proto je tady ten 10-milionový příspěvek, protože v rámci interních pravidel VHSky, co se týče financování, bylo domluveno, že VHSka už si nebude brát žádné úvěry na malé investiční akce, ale maximálně na investiční akce, jako jsou právě tyto čistírny odpadních vod, čili opravdu velice nákladné. Co se týče toho prvního dotazu, tak samozřejmě se to v tuto chvíli nedá vyloučit, že za 5 let nějaké náklady vzniknou, ale pokud provedeme tuto intenzifikaci, tak se ta životnost o nějakých 15 až 20 let opět prodlouží. To prostředí v čistírně odpadních vod je velice agresivní, my jsme se tam byli podívat a opravdu ty jednotlivé součásti už jsou značně poškozeny a je ta investice potřeba. Pokud bychom se rozhodli, že nepřistoupíme na tuto možnost spolufinancovat to s VHS Turnov, tak samozřejmě je možnost investovat to v menším rozsahu a postupně z rozpočtu města, protože je to majetek města, ale bude to znamenat, že těch 55 milionů bude plně z rozpočtu města. Paní starostka?
Já jenom doplním, že kdybyste se tam samozřejmě chtěli jít podívat, že vůbec není problém, protože třeba jednou ze součástí toho projektu je i druhá odkalovací nádrž, která je nezbytná k tomu, aby vůbec provoz do budoucna fungoval. Tak, jak jsme řešili příkrý, ono se to nezdálo, už to je 15 let, co se do té čistírny odpadních vod investovalo, takže jde skutečně o obnovu té technologie. Já jsem se dokonce ptala, jestli budeme nově čistit i nějaké jiné látky, které jsou třeba nově v té vodě přítomné. Skutečně jde o to, že je potřeba tu technologii obnovit a plus doplnit tu odkalovací nádrž, která je nezbytná k tomu, aby ta čovka jako taková fungovala. A samozřejmě tak jako vždycky využíváme dotace. Ten dotační titul byl teďka vyhlášen i na opravny čistírných odpadních vod, což je pro mě hodně důležité, protože dřív to bylo bráno jenom na nové čistírny odpadních vod. Takže tady máme možnost si sáhnout na dotaci a já to vnímám, takže i ten náš příspěvek je právě podmíněn tím, abychom získali tu dotaci, ale nedá se vždycky úplně garantovat, že nebude potřeba nějaká drobná úprava, to v každém případě. Kdybyste chtěli, samozřejmě není problém a ráda můžeme doplnit nebo vyřešit nějakou prohlídku. Tak jako jsme byli pozváni na prohlídku provozovny z ČVAKu, tak samozřejmě můžeme se podívat do čistírny odpadních vod, abychom na místě viděli, co tam konkrétně se bude opravovat. Ten projekt je taky k dispozici.
Já děkuju za doplnění. Pan Flekna se hlásí.
Já bych se chtěl zeptat asi na pana Bělonohýho, jenom jestli se taky při této investici počítá s nějakou částkou na opravu ty příjezdové vozovky, protože před těma 5-6 rokama, když se tam dělalo to rozšíření ty čovky, tak poměrně ta silnice dost utrpěla, i když malinko byla opravená, ale jestli se tam zase bude investovat, tak to už taky nemuselo vydržet.
Tahle ta otázka právě spadá do té i otázky pana Pražáka na tu kontrolu. Částka za komunikace na jak vnitřní, tak vnější, to znamená i ty příjezdový, tam je dneska projektovaná asi 2,7 milionu, což bylo zrovna první věc, která ve mně vyvolala, řekněme, jakýsi pocit zvýšený kontroly, protože mi to přišlo hodně, ale ono, když se člověk jako podívá na ty jednotlivé výměry, tak skutečně, když si pak vezmeme příjezdovou komunikaci, ono je vyšrafováno na tom obrázku v tom levém horním rohu, že i v tom místě se dělá nějaká komunikace, takže počítá se s tím.
Děkuji za odpověď. Někdo další se hlásí do diskuze? Tak ještě pan Pražák.
Ne, já jenom pořád počítám. Víte co, jestli teďka, sice dotace jsou pěkná věc, ale jestli teďka to není v takovém havarijním stavu, aby nás to dovedlo někam, tak si myslím, že 10 milionů teďka jim tam dávat, když máme svých starostí dost ostatníma věcma, je malinko navrch. Děkuju.
Já tomuhle rozumím, my jsme to dlouho taky zvažovali, ale musíme si uvědomit, že v tuto chvíli máme možnost využít na rekonstrukci čistírny odpadních vod dotace. To znamená, že v tuto chvíli dotace jsou 85% na uznatelné náklady. To znamená, že tím si můžeme ponížit cenu o nějakých 30-40 milionů. A já myslím, že to není zanedbatelná částka. Pokud už nejsou další dotazy, přistoupíme k návrhu usnesení. Usnesení je navrženo ve znění Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí informaci o záměru vodohospodářského sdružení Turnov požádat o dotaci na provedení intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na provedení intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech ze strany vodohospodářského sdružení Turnov a se závazkem města Semily na spolufinancování akce v případě přiznání dotace, a to ve výši 20% z celkových nákladů ponížených o přiznanou dotaci na provedení intenzifikace, maximálně však do výše 10 milionů KČ bez DPH. Něco k navrženému usnesení? Pokud tomu tak není, dovolím si dát hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak. To nám trošku nevyšlo, takže si dovolím dát hlasovat ještě jednou. Kdo je pro? Osmnáct. Kdo je proti? Zdržel se? Dva. Usnesení bylo přijato. Já předávám slovo zpátky paní starostce.
Děkuji. Protože nás zanedlouho čekají interpelace, dovolím si vyhlásit 10minutovou přestávku a zahájit znovu jednání v 19 hodin. Dalším bodem, který je dnes na programu, tak jako vždy tradičně, v 19 hodin jsou interpelace a pak budeme pokračovat výborem pro rozvoj Oleška a další body. Takže já bych si dovolila v tuto chvíli vyzvat a otevřít bod interpelace a zeptám se na případné interpelace. Vidím pana Klodnera, zeptám se zastupitelů. Prosím, pan Klodner.
Ještě jednou dobrý večer. Já bych měl dva dotazy, zkusil bych je dávat postupně pro jistotu. První dotaz je, protože v rámci bodu nemocnice se tady mluvilo pořád o semináři, já vím, že nějaký semináře existují, někdo tomu říká pracovní zastupitelstvo, někdo seminář. Nepočítá se, že by byly veřejné, protože jestli je to pro zastupitele, tak zastupitelé na seminář někteří asi z práce volno nedostanou, tak možná by bylo fajn to řešit na zastupitelstvu. Na druhou stranu zastupitelstvo je ze zákona veřejné, čili jestli by i tato pracovní skupina pro zastupitele nemohla být aspoň nějakou formou veřejná nebo takové věci, protože pak tady ty lidi chodí na zastupitelstvo a vy řeknete, to se říkalo na semináři a my vlastně nevíme nic.
Předpokládám, že to byl dotaz v rámci interpelace, na něj samozřejmě zareaguji. Ze zákona neexistuje nepracovní zastupitelstvo, takže možná proto ten výraz. A všechno, co se probírá na semináři, je samozřejmě i zveřejňováno v rámci aktuální situace k nemocnici. Možná ne v podrobnostech ve smyslu konkrétních jednání, ale kdykoliv na jakoukoliv otázku samozřejmě odpovíme. Takže víte, že i zastupitelstvo v minulosti ukládalo vedení města, aby byli informováni průběžně na pracovním setkání, které nazýváme seminář. Není to jednání zastupitelstva, to znamená, ani není v rámci zveřejňování, že to není zasedání zastupitelstva jako takové, ale chtěla bych vás uklidnit, že všechny informace, které probíráme, tak jsou součástí těch bodů, které se potom jednají na zastupitelstvu a samozřejmě se kdykoliv na cokoliv může kdokoliv zeptat anebo ze zastupitelů si nechat upřesnit. Prosím.
Tak samozřejmě na druhou stranu, když nevím, co se tam probíralo, tak se nemůžu na to zeptat, ale dobře, beru to tak. Zastupitel zas, když je to seminář, tak na to třeba nedostane volno v práci. Takže to je ta druhá věc. Ale dobře, já mám tady druhou otázku a ta je asi na pana Sábla nebo na pana Bělonohýho k participativnímu rozpočtování. Já když jsem si přečetl ty výsledné akce, které jakoby teďka se o nich může hlasovat, tak mě zajímalo, z jakého důvodu se tam dostaly ty tři věci, já nevím, architektonická studie, zpracování nějakých plánů, myslím, že jsou tři ty věci, protože já nevím, když se na to podívám ze strany ekonoma, tak já to nepovažuji za investiční akce, respektive považuji to za součást investiční akce, ale pak se to zase nevejde do toho limitu, který jste si na začátku dali, čili mě zajímá, jestli když budu hlasovat pro tohleto, tak jestli se to náhodou pak zase někde nevypustí, jestli můj hlas nebude ztracen. Děkuji.
Abych si dovolila odpovědět ještě na tu první část otázky, jenom doplnit. Semináře jsou vždy avizovány minimálně týden dopředu a jsou od 17 hodin. A ano, může se někdy stát, že zastupitelé nemohou se dostavit, ale dveře jsou vždycky otevřené a já v každém mailu, každé informaci, které předávám, vyzývám a prosím zastupitele, aby mě kdykoliv kontaktovali. A samozřejmě i s některými jsem domluvená, že telefonicky si sdělíme některé informace, takže jsem přesvědčená, že ten informační tok je opravdu veliký. A jak jsem tady zmiňovala, některé informace se měnily mnohdy často a byly opravdu intenzivní, ale věřím tomu, že ten systém nastavený funguje. Já se omlouvám, že domluvím a už jste měl dvě interpelace a že je to v pořádku tak, jak oni předpokládají, že informace obdrží a předávám slovo panu Sáblovi.
Ale ta první otázka byla, jestli se uvažuje o to, že by byly přístupné veřejné přístupy.
Není to jednání zastupitelstva. Není to jednání zastupitelstva.
Čili se neuvažuje.
Ne.
Já děkuju. Paní Piková má technickou.
Já jsem jenom chtěla dodat, aby tady nevznikly nějaké nedorozumění, že samozřejmě existují zákonné normy, podle nichž zvolený zastupitel na jakékoliv úrovni má právo na neplacené volno v určitém limitu celoročním. Já si ten limit nepamatuju, ale protože jsem byla zastupitelem na různých úrovních od roku 92 a byla jsem v zaměstnaneckém poměru, tak jsem toto všecko měla zjištěno pro svého zaměstnavatele a opravdu přesto nejede vlak.
Tak a já bych si teda dovolil odpovědět na ten dotaz na participativní rozpočet. Směřovalo to na dvě studie. Jedna studie je propojení centra města s lokalitou na Hlínách pro pěší. Druhá studie se týká prodloužení sportovního centra a třetí podobným projektem je architektonická studie na vybudování koupaliště formou izotopu. Když přišla první studie v rámci těchto návrhů, tak jsem to konzultoval s právníkem a shodli jsme se na názoru, že se v případě vypracování studie jedná o investiční akci. V podstatě i v rozpočtu města jsou projektové dokumentace a všechno a další investice jako stavba třeba lávky ve stejné položce. To znamená, že považujeme studii za investiční akci. Takže jestli chcete hlasovat pro nějakou studii, tak vás můžu ubezpečit, že pokud získá dostatek hlasů, tak v roce 2016 bude tato studie nebo architektonická soutěž realizována. Takže váš hlas nepropadne.
Děkuji, pane inženýrce, prosím.
Já bych se chtěl zeptat, proč se tak opožďuje rekonstrukce Wolkerovy ulice a kde je ten nějaký horizont, do kdyby to mohlo být dokončeno?
Poprosím pana inženýra Bělonového o odpověď.
Řeknu asi jednoduše, je to z nedostatku pracovních kapacit firmy Strabag. My nějakým způsobem je samozřejmě na to upozorňujeme už od začátku, jednáme s nimi a posíláme jim vyzývací dopisy k dokončení díla. Sankce jim běží denně, myslím si, že i odbor dopravy to potvrdí. Když Strabag měl několik akcí tady v okolí, včetně myslím i hájů, jestli to říkám dobře, a taky se tam asi nestíhalo. Oni prostě si nabrali spoustu akcí s termínem dokončení 30.9. nebo 30.10. Ono je to podobný, protože ty kapacity všechny musí přesměrovat na ty akce. A samozřejmě tam, kde je vyšší penále, tam ty lidi mají. U nás je 5 000 denně, je to málo pro ně, takže ty lidi tady nejsou. Zároveň je to podpořený nějakýma nevyhovujícíma zátěžovýma zkouškama, ale řekněme, že z mýho pohledu 70-80% zpoždění je dáno skutečně tou pracovní kapacitou, tím tempem, tím nasazením, nějakou připraveností a zbytek je dán samozřejmě nějakou technologií a technickým stavem na stavbě. V tuto chvíli mě samozřejmě to překvapilo, nám předložili harmonogram s dokončením 18. prosince. Úplně pro mě něco nepochopitelného, že někdo něco takového vůbec zašle. A takže jednáme dál, budeme to zkoušet. Záměrně jsem nenechal rozkopat zbylou část Wolkerovy ulice, která je součástí, to znamená kde se nám to zvedá až k té ulici Kapitána Jaroše, což je asi 50 metrů, ale oni byli schopni to prostě rozkopat a tvrdit, že to stihnou, což je podle mě úplně nereální. Takže řešíme to, já sám říkám, nevím, co s nima.
Děkuji za tu odpověď. Zeptám se další interpelace, prosím, paní Krajcová.
Já bych se chtěla zeptat, mám tady usnesení z rady konané dne 19.10., kde tam byla schválena objednávka na 5 kusů laviček a 5 kusů odpadkových košů pro lokalitu Ostrov za 120 tisíc korun, což bych docela ráda teda věděla, kolik teda bude stát jedna lavička, kolik bude stát jeden odpadkový koš. Že když si to dám do páru, jedna lavička, jeden koš, odpadkový je za 24 tisíc korun, což mě teda připadá dost předražené. A potom teda ještě, když už mluvím o tom Ostrově, to vím, že teda tohle asi není v kompetenci, abychom to řešili tady, jenom bych chtěla upozornit, že včera jsem byla teda zrovna s vnoučkem na Ostrově, jak tam jsou ty prolejzačky. A tam, jak je tam ta skluzavka, tak tam chybí tam jedno prkno, jo, a tam teda, kdyby propadlo dítě, tak je to teda velice nebezpečný. Tak vím, že vy o tom třeba nemůžete vědět, pokud vás na to někdo neupozorní, tak bych na to ráda upozornila.
Moc krát děkuju. Co se týká lavičky, poprosím pana Žina Bionového, jenom zareaguji, že to bylo v souvislosti ještě s dotací v rámci zázemí na Ostrově.
Takže koše, který tu máme po Semilech a který už dlouhodobě tady dáváme, vyrábí i místní firma, tak i s osazením vychází zhruba na nějakých 9 tisíc korun, ten jeden koš. Sám koš vyjde asi na 7 plus osazení 2. Tak to je ta částka, která, řekněme, z těch, jak vy říkáte, 24 a pak zbývá, jestli dobře počítám, nějakých 15 tisíc na lavičku. Zase je potřeba počítat nějakých 2 tisíce na osazení. A jsme na 13 tisících za lavičku. Plánujeme skutečně těch 5 laviček, řekněme, trošku nadstandardnějšího vzhledu a kvality. A ta lavička v tuto chvíli opravdu vychází takhle draze. A to nemluvím o tom, že hodně podobná od firmy MMCT byla za 35, proto jsme šli na hodně podobnou za 15. Je to hodně, je to skutečně cena za tu kvalitu a estetiku. Víme, že jsou lavičky za 2000, za 3000. Řekněme, ty, co vidíme po městě, tak skutečně jsou okolo 4-5 tisíc, ale my jsme v tuhle chvíli šli trošku do praktičtějšího řešení a asi můžu poslat samozřejmě nějaký náhled, ale to asi není tady na to zastupitelstvo teďka.
Jestli teda se ještě můžu zeptat, a z jakého teda bude materiálu, nebo... Protože třeba já konkrétně včera jsem si to schválně teda obcházela na Ostrově, a když jsem dělala teda ty dřevěné lavičky, co tam jsou, jo, tak to je vlastně už celý volezlý, ošumtělý, jako vypadá to hrozně, jo. Taky se takováhle lavička za 15 tisíc bude za rok po deštích tam vypadat takhle.
Tak ono je to skutečně na další povídání. I ten kvalitní materiál potřebuje nějakou údržbu, takže ať je to tropický dřevo nebo akátový dřevo, to, co třeba vidíme i na náměstí u ty staré fontány, tak je to dřevo, který potřebuje údržbu, aby vypadalo furt takhle pěkně. To znamená, i ty, jak říkáte, volezlý prkna jsou nejspíš tím, že ta údržba u nich nebyla nejspíš dostatečně dobře udělaná, nebo po případě nevydrželi jako z výroby už tak dobře, co bych předpokládal. A tam, kde ten náklad spíš spočívá v tom, že ta lavička, řekněme, nemá nějaké 4 kovové nohy, ale je to deska, ať litinová nebo ocelová, to skutečně teďka nevím přesně, to znamená, je tam víc toho materiálu, v tom spočívá ten náklad, a ten vlastní sedák je tvořen hranoly na svislo, to znamená zase dlouhodobě, řekněme, kvalitnější provedení, a vlastní dřevo, to teďka, vím, že jsme tam měli v poslední době nějaký výběr, buď severský dřevo, anebo tropický dřevo. Teď úplně vám neumím odpovědět, co jsme vybrali.
Děkuji za tu reakci, jenom hlavně ještě jednou moc děkuji za tu připomínku s tím prknem, co se týká ostrova. Chtěl nějak doplnit pan místostarosta Sába.
Já jenom tady mám ty konkrétní ceny, takže vám je můžu přečíst. Lavička dlouhá 2 metry, tam je jednotková cena 6100. Lavička délky 3 metry, tam je jednotková cena 11300. Odpadkový koš 6700. A potom tam jsou i zpevněné plochy, například 14,5 metrů čtverečních zpevněných ploch. A takže v touto ceny bez DPH, jenom mi tady napovídá pan Farský, tak jenom to na doplnění, abyste měli ty konkrétní ceny. Jak...
Zopakuji, že se to jedná o dotační program, kde jsme vlastně avizovali a znovu jsme jenom doplňovali ten inventář. Pan Trojan se hlásí, prosím.
A ještě k tomu participačnímu rozpočtu. Tam, co jsem to zaslechl od vás, pane Sábel, tak to je trošku úplně někde jinde. Tam ty podmínky toho participačního rozpočtu, tam, jak se podávaly ty návrhy, tak jsou dány jasně a srozumitelně. To jsou projekty realizované na území města v roce 2016. Jakákoliv architektonická studie není projektem realizovaným na území města v roce 2016. Jestli se to bude realizovat někde v roce 2020 nebo v nějakým jiným, jestli to je otázka, jestli na to budou nějaké dotace, jestli na to vůbec město bude mít, jestli budou jiné priority a podobně. To už tady jednou bylo s mateřskou školkou, šlo na to nějakých 300 tisíc necelých, takže já nevím, jestli tohle to je prostě tunel na peníze. Vy jste tady na tom prvním zastupitelstvu, kdy jste představoval tenhle participační rozpočet, mně se to moc líbí. Vy jste to tam prezentoval jako investici, která příspěvek na investice, která bude pokrývat drobné investice ve městě. Takhle to všichni pochopili. Tam jste vůbec nezmiňoval nějaký architektonický studie. Já samozřejmě první chvíli, kdy jsem se na tohle jako kouknul, tak první, co mě napadlo, že vymyslím nebo třeba podám návrh na vypracování studie do stavby krytého bazénu tam u SC, že by to bylo pěkný, abych věděl, kolik to bude stát, že samozřejmě, když vidím ty podmínky, které jsou dané jasně, že to by byl samozřejmě podvod, tak mě to nenapadlo, že to budu takhle dělat. Ale předpokládám, že ta komise, která to nějakým způsobem schvalovala a zpracovávala, že to těm lidem nějakým způsobem vysvětlí, nebo to tyhle návrhy prostě vrátěj nebo něco takového. Jsou dobrý návrhy, mně se taky líbí, ale prostě to do participačního rozpočtu nepatří. Tam je prostě 1 milion, na každou akci, na každý projekt je maximálně 500 tisíc a za tyhle peníze se tady má něco příští rok postavit. Má to tady být, mají ty lidi si na to mají šáhnout a ne, že se půjdou podívat někam, podívají se na obrázek, jak by to někdy mohlo vypadat. To je prostě úplně špatně. To nechápu, o čem jste se radil s panem právníkem, protože to vůbec s právníkem nemáte tohle řešit. Tady ty podmínky jsou dané jasně. Já prostě nechápu, jak je možný, že dáte do tohohle hlasování 3 projekty, které lidi budou v dobrý víře hlasovat a samozřejmě nikdy se jim ten sen nesplní. To já jako to už vím, jak to tady chodíte, prostě to jsou vyhozené peníze. To je přesně ten tunel na ten náš semilský rozpočet, který tady dohodně a často kritizuju. A teďka tady vidím participační rozpočet a vidím tam tyhle studie, tak se prostě úplně děsím, jak to mohl prostě projít. Prostě kdybyste tam dali jasné podmínky, že tam budou i architektonické studie, projekty, s kterými se bude jednou počítat, tak to beru. Ale ty podmínky prostě takhle nehovořej. Ty jsou prostě daný jasně. Takže jestliže tady budete nějakým způsobem argumentovat, že jste se poradil s právníkem, já ten argument prostě nemůžu vzít. To je prostě špatně. A myslím si, že byste to měli vyřadit a měli byste tam zařadit projekty, které jsou realizovatelné. Mně to prostě přijde jako podvod. A zatím si stojím.
Já samozřejmě předám slovo panu místostarostu Sáblovi, jenom moje jasná myšlenka, projekt je součástí investice. Poprosím pana místostarosta.
Přesně tak, já už jsem to říkal panu Klodnerovi. I studie je investiční akce a součástí pravidel je nastaveno, že ta investiční akce bude realizována. A pokud někdo má zájem o vypracování architektonické soutěže nebo studie, tak opravdu tato architektonická soutěž nebo studie bude v roce 2016 realizována. A není to rozhodně v rozporu s pravidly.
Děkuji. Já jenom ještě doplním, že bych chtěla poděkovat za všechny návrhy, které přišly do participativního rozpočtu, protože je vidět, že skutečně občané mají nápady na to, jakým směrem ty investice vést. Další interpelace, druhou interpelaci, pan Trojan.
Jenom vás doplním, tam byl na území města Semily, v prostorách města Semily, ne na stole někde. Rozumíme si, je to prostě fatální nepochopení. To není prostě o tom, že se bude realizovat nějaká studie.
To se bude realizovat na území města, to je prostě daný. A to nemůžete prostě nějakým způsobem tady komentovat, že to bude realizovat nějaký obrázky, někdo něco nafotí, to je prostě úplně špatně. A proto si myslím, že tohle byste měli nějakým způsobem přehodnotit. A tyhle ty argumenty, které tady uvádíte, to bychom se tady mohli hrádat do rána, ale já to prostě zase znovu zopakuju, já tohle to, co tady říkáte, neberu.
Děkuji za váš názor, prosím o reakci.
Já věřím tomu, že lidi si řeknou, co chtějí, a pokud lidi uznají za důležitý, bude studie, tak bude studie. Pokud si řeknou, že chtějí horolezeckou stěnu vedle kruhového objezdu, tak bude horolezecká stěna vedle kruhového objezdu.
Děkuji. Další interpelace, prosím. Paní Hřibová.
Ještě jednou dobrý večer. Já přicházím se zdánlivou drobností, ale myslím si, že k obrazu města to zase tak nepodstatný není, a to je stav příchodu od rychlíkové zastávky do města. Zajímalo by mě, kdo má na starost úklid v podchodu, protože od té doby, co České dráhy relativně, myslím si, že na poměry, to se zvelebily, teda stavebně, že už to tam není vlhký, není to tam plesnivý. Nicméně stav odpadku od doby, kdy se otevřeli, pořád stejný, šla jsem před hodinou, nic se nezměnilo. Tak já nevím, jestli je to v kompetenci Českých dráh a jestli město může tlačit, ale ten příchod od rychlíkové zastávky do města je opravdu vizitka. Pokud město dává peníze na informační středisko a tisnou se letáči, tak myslím, že tohle není zrovna nepodstatná věc. Děkuju.
Děkuju za tu interpelaci. Řeknu zcela otevřeně, že si teďka nejsem jistá, ale myslím si, že to provádíme úklidem v rámci pracovníků veřejně prospěšných prací, takže určitě se na to zaměříme. Děkuju za tu připomínku. Další interpelace. Já se omlouvám, jestli byste se... Paní Zákonská, prosím.
Dobrý večer. Sice vím, že se tady bude předávat Oleška, ale já tady mám žádost a stížnost za obyvatelů, hlavně 440. Jedná se tam, jak je od Lidlu příjezd k rampě Kulturáku. Normálně, jak najíždějí auta, že jo. Od Lidlu, a tam je rampa, tam si dávají muzikanti. Dřív tam byl zákaz vjezdu, protože, jak všichni víme, ty lidi, kteří tam bydlejí, parkují vzadu. Ale teďka se dal takový zvyk, že když tam je nějaký program, tak tam najíždějí i návštěvníci kulturního centra. Ty lidi, když přijedou z práce, nemají kde zaparkovat. Nemůžou se vůbec dostat domů. Když si tam byl zákaz vjezdu, jenom pro zásobování, jenže bohužel Kulturák nefunguje jako kuchyně a tohleto. A teď si tam najíždějí lidi různě. Ty lidi fakt se nemají dostat jak domů. Musí jezdit po celém sídlišti a víte, jaký tam je parkování na té Olešce. Tak jestli by nebylo možné pro ty lidi nějak to tam udělat, aby to fakt bylo vyhrazení jenom pro ně. Protože fakt oni, když přijedou domů, oni nemají to auto kde zaparkovat a nedostanou se domů. Já jenom tady nanáším tuhle tu stížnost od těch obyvatel tam a žádost, jestli by se s tím něco nedalo dělat. To je všechno, děkuju.
Děkuju. Já samozřejmě už v průběhu vaší interpelace přemýšlím nad tím, jaké máme možnosti, protože majetkově ty pozemky, co se týká Lidlu, tak nejsou města a nejsem si jistá tím dopravním značením. Samozřejmě se nad tím zamyslíme. Děkuju za tu interpelaci. Zeptám se, jestli někdo další, prosím, do interpelací. Paní magistra Picková.
Nic zásadního, jenom mám ještě jeden požadavek, je opět na úpravu stromů v našem městě, a to mezi věžáky na ulici Jižní, mezi 466 a 467, jak jdou ty, teď nevidím pana Bělonohýho, já ho monitám, aha, tak vlastně ty stromy, jak jsou podél té cesty mezi těmi věžáky, tak to je jenom... Děkuji.
Děkuju. Zeptám se, jestli někdo ještě další. Pan Mašek, prosím.
Já taky ještě to. Za kulturním domem se konečně ty panely začaly odvážet, ale po 10 dnech odvezli se asi 6 panelů a zůstává to tam dál, čili by tam chtělo ty lidi, kteří tam mají připomínky, že prostě to strašně dlouho trvá. Čili zvednutí panelu, odvezení a navežení sutě, když se může navést sutě se škvárony, by měla trvat pár dní, nebo 2 dny, nebo 1 den, a ne, že to tam teďka týden už zůstává, to může tam někdo spadnout z dětí, tak aby tam nebyl problém.
Tak já si nedokážu odpovědět úplně provozně, o to poprosím pana Žina Bělonohého, ale principiálně je to tak, že se nám podařilo po mnoha letech vyřešit to, že ty panely zmizí, v každém případě dojde k zakrytí té jámy a že dojde k úpravě toho prostranství jako takového. Předpokládám, že to je provozní záležitost, možná ani není nutné na to reagovat, ale samozřejmě se pokusíme, abychom to co nejdříve vyřešili. Děkuju. Zeptám se tady ještě jednou, zda je nějaká otázka, prosím, paní Kužilová.
To není otázka, to je víceméně poděkování. Já si myslím, že nejenom za sebe. Dostali jsme jako zastupitelé nádherný kalendář Cesta proti času a myslím si, že základní škola Ivana Albrechta za to patří dík. Bude ten kalendář prodejný?
Děkuju, já jsem chtěla na konci zastupitelstva právě poděkovat základní škole Ivana Albrechta, paní Holubičkové a dětem za úžasnou přípravu kalendáře. Určitě bude k dispozici, asi nejsem teďka tady kompetentní, abych řekla, jakou formou v rámci školy, ale právě proto jsme ho dali zastupitelům, abyste ho mohli už mít k dispozici a určitě se připojím a děkuju a také děkuju za to základní škole paní Holubičkové. Tak, prosím ještě nějaké otázky. Nevidím. Děkuji tedy za diskuzi. Dovolím si ukončit bod týkající se interpelací a budeme pokračovat v běžném programu. Jako dalším bodem, který máme k projednání, je bod týkající se výboru pro rozvoj města, tentokrát složení. 27. října město Semily obdrželo písemnou rezignaci člena výboru pro rozvoj města, pana Jiřího Frencla. Vedle toho již v minulosti rezignoval na funkci člena téhož výboru pan inženýr bakalář Holubička. Rozhodnutím zastupitelstva byl stanoven počet členů výboru na 7. Aby byl výbor úplný, je třeba zvolit nové členy. To znamená, že jako první je navrženo usnesení, že bychom vzali na vědomí vzdání se funkce pana Jiřího Frencla a zároveň usnesení, které je navrženo, je na volené členy výboru pro rozvoj. Pan magistr Farský.
Děkuji za slovo. Rozmohl se nám tady takový nešvar a já bych byl rád, kdyby se to podařilo co nejdřív napravit. Ve výboru pro rozvoj města už dneska chybí zástupce sociální demokracie, zástupce Semiláku a KDU ČSL po těchto rezignacích a výbor pro rozvoj města tím sice je usnášení schopný, ale už nereflektuje zájmy názory všech subjektů zastoupených zastupitelstvu. A myslím si, že je to škoda hlavně pro sociální demokracii, Semiláky a KDU ČSL, protože ten výbor by měl být důležitým poradním orgánem. Když jsem si to vzal a říkal jsem, že se tady ten nešvar rozmohl, tak bych určitě ještě zmínil, a je to výzva pro všechny zastupitele. Rada města od letošního března pořád ještě funguje v 5 lidech. Pořád platí nabídka pro zastupitele, aby se o účast ve výboru v radě města přihlásili. Myslím si, že to je přesně ten moment, kdy se mohou zapojit do práce, zároveň budou u zdroje všech informací a dostanou se k tomu, aby se podíleli na řízení města. Ta nabídka samozřejmě je pořád otevřená, platí, ta místa zůstávají neobsazená a myslím si, že pokud někdo je zvolen do zastupitelstva, tak je zvolen proto, že chce pracovat pro město a pak nerozumím tomu, že ty místa jsou pořád prázdná. Další a tím pádem i názor lidí, který zastupuje ten, který zastupitel, tak jsou samozřejmě zbytečně oslabena. A ten možná největší, ale zmínit ho musím, je kontrolní výbor. Taky jako není forma práce bojkotovat složení kontrolního výboru na tom, že nemá předsedu a tím pádem ten kontrolní výbor nemůže vykonávat činnost, to by přece měl být první zájem. A od roku 2006 je to vždycky tak, že kontrolní výboru předsedá někdo z opozice. Ta nabídka pořád platí a je to práce pro město a je neuvěřitelně důležitá, jak vidíme na mnoha případech. Takže bych taky znovu apeloval, prosím, zapojte se do práce pro město. Děkuji.
Děkuji. Já se omlouvám, další případné komentáře, prosím. Usnesení je tady navrženo na vzetí na vědomí a ještě jednou požádám, jestli jsou nějaké nominace, abychom mohli hlasovat případně o druhém usnesení. Nevidím. V tom případě dávám hlasovat o usnesení, že bereme na vědomí vzdání se pana Jiřího Frencla funkce člena výboru pro rozvoj. Kdo je pro? Všech 20 pro, nikdo nebyl proti, kdo se nezdržel, usnesení bylo přijato. Děkuji. Poprosím o další bod pana magistra Farského.
Děkuji za slovo. Tento bod předkládám jako předseda výboru pro rozvoj města. Výbor pro rozvoj města se sešel 27. října roku 2015. Ze sedmi možných se ho zúčastnili čtyři a jejich podklad, který samozřejmě je i dalším podkladem pro zpracování rozpočtu, tak jak jsme si schválili, je zde v příloze. To, co dneska máme, tak bereme na vědomí záznam z tohoto pátého jednání Výbor pro rozvoj města, který proběhl 27. října. Do diskuze k navrženému usnesení. Kdo je pro? Všech 20 přítomných, děkuji a předávám slovo paní starostce.
Děkuji a já bych teď poprosila pana Maška, jestli by nám mohl představit bod týkající se výboru pro regeneraci v sídliště na Olešce, který byl doplněn do programu.
Já se omlouvám všem zastupitelům, že jsme to dali na posledních, že se to dostali na stůl, protože bohužel je to tak rychlý vývoj tady v tom výboru, protože se snažíme ty věci, které jsme chtěli na začátku roku udělat, dotáhnout do konce. Čili máte tam dva zápisy z jednání z 21.10., kde by výbore, kdyby členové výboru seznámeni s tím, že by se měli udělat lepší ten přístřešek, o hodně dražší a i prostě ta varianta, která vám tady minule byla řečena, s tím, že členové výboru o tom chtěli vědět, chtěli být o tom informováni a zároveň se dohodli na tomto výboru, že chtějí, aby byl předložen návrh jiných přístřešků, které by byly prostě cenově výhodnější a nebyly by tak nákladné na údržbu. Dále členové výboru odsouhlasili vitrínu, která by měla být uložena, teda postavena v tom u samoobsluhy na Olešce. K tomu 29.10. jsme se sešli znova a kde výbor doporučil všemi členy ten přístřešek, který máte na té straně předposlední. To je ten přístřešek, který je varianta s trapezovým plechem, opláštěný modřiny latění z lazuru a bez dveří. Bez dveří z důvodu tím, že bylo řečeno, že stejně nikdo dveře nezavře a stejně prostě se o to nikdo, ty dveře takový budou rozbitý a že to jsou zbytečné náklady. Náklady tam máte vyčíslený, když se tato podíváte, náklady přístřešek s tím, s tou střechou, kde by byl tráva a tak dále, stojí 144 tisíc velký, ten, který by byl bez trávy s dveřma, by stál 120 tisíc, a ten, který by vyhovoval tomu, stojí 85 tisíc, čili i peníze na údržbu by byly další na toto množství. Prostě by se dalo využít i peníze na údržbu. A s tím, že máte tam i vyjádření pana architekta, který s tím je, jako nesouhlasí s tím návrhem, ale všichni členové výboru se shodli na tom, že tento druh přístřešku bez dveří chtějí s tou plechovou střechou chtějí mít. Čili já si i myslím to, že pokud ty členové výboru tam chtějí pracovat, že by a chtějí se zapojit do ty práce, že by jsme jim měli k tomu jim vyhovět, aby se ty věci tam pohnuly a mohlo se něco ještě udělat v letošním roce. Tak. Pokud já nechávám vás k vyjádření, abyste vyjádřili k tomu, co jsme tady přednes, co to máte na stole.
Já jsem tam byl totiž na té přednášce, co bylo v Kulturáku. kde vlastně jste nás zvali jakoby občany k tomu, aby jsme se vyjádřili a brali jste v ten náš jakoby názor na to. Já osobně si myslím, že by to měl rozhodovat architekt tyhle věci, jako sám jsem třeba pro něco, co je nejjednodušší, protože na těch sídlištích většinou jako to po nějakých x letech prostě dostane pořádnou pecku a čím jednodušší záležitost, tím delší životnost, ale to o tom mi tak nejde, jenom jestli bych mohl poprosit, když budou třeba nějaký další jako jednání s tou veřejností, tak vy je tam pozvete a vy už máte vlastně připravený, vlastně odhlasovaný a daný prostě výsledek. A když já tam ty lidi, já jsem tam byl, a tam lidi tam jako protestovali proti třeba hřišti a těmhle těm věcem kladli ty svý jakoby požadavky, tak vlastně neměli absolutně žádnou šanci jako ten názor jakoby zapracovat do toho vašeho dalšího nějakého výstupu, jo, protože už to bylo prostě daný, tak by bylo dobrý, když už teda bude se něco do budoucna třeba nějaká prezentace připravovat, tak aby bylo počítáno s tím, že tam prostě budete něco zapracovávat, jo. Já jsem z toho měl takový pocit, tak jsem to tam pak už nějak dál neřešil. Ale asi jste tam byl, tak byla to celkem taková nepříjemná situace. Jinak jak se vrátím zase zpátky, tak si myslím, že by to měl rozhodovat architekt asi. Ale to asi je všechno.
Já bych se jenom dovolil reagovat na pana Trojana, protože jsem na tom jednání byl přítomen. Já si nemyslím, že bychom nevyslyšeli názor. My naopak názor veřejnosti respektujeme. Všichni lidé, nebo nezazněl tam žádný kladný názor, se shodli s tím, že tam ten plácek na fotbal nechtějí, proto branky byly odstraněny, jak jste si zajisté všimnul, a v tuto chvíli branky za domem nejsou. Stejně tak jsme respektovali názor, že se jim nelíbí návrh se zelenou střechou, na které se tady shodlo i zastupitelstvo, kterou jsme představovali. Uznali jsme, veřejnosti se to nelíbí, sešel se znova výbor a v tuto chvíli tady máme jiné řešení. Takže rozhodně by to nebylo o tom, že nerespektujeme názor veřejnosti, ale naopak respektujeme.
Já bych chtěl taky panu Trojanu odpovědět. Bohužel veškerá diskuze, která tam byla jenom jednostranná. To znamená, branky nechci, aby mě tam někdo zval za brankou, za barákem nechci. To byla jediná jako to. A já upřímně lituju toho, že se toho jednání, ač to bylo avizováno ve všech chodech, zúčastnilo i s paní starostkou a s námi 23 lidí. Což se mně zdá, by jako měli ty lidi, já jim to tam říkám, když je potkám, když tam teďka chodím, že by se měli vyjádřit to, ale vyjádřit se jenom k tomu hlavně, k tomu, že tam nechtějí fotbalové hřiště. Jo? A jo.
Tak teď to je asi dost náročný teda, no já samozřejmě je velmi těžký jít tady proti tomu hlasu lidí, hlasu lidu, takhle když to řeknu, ale já musím říct, že o něčem, co skutečně bude mít vliv taky na tvář města, v tom musí mít opravdu hodně velký vliv architekt. A já když tady vidím ty přístřešky, já proto nemůžu zvednout ruku, protože to opravdu... Já jsem taky pro jednoduchost, opravdu, ale pro kvalitní materiál, protože mám ten dojem, že i dobrý materiál potom bude znamenat méně údržby v konečném důsledku, protože jestli se to udělá z nějakých borovicových jenom nějaký, nebo tak se mluvilo o modřínu, to je pravda, ale tak nakonec to bude stát víc a musím říct, že co se týče, je to vedle cesty, kde se bude chodit a mě to teda, jako já pro ty přístřešky dva další, které tam jsou, to mě fakt svědomí nedá, opravdu.
Já jako nechci to. Něco je levnější, něco je dražší. Je tam navržený modřín, je tam navržený to, co na ten přístřešek, co chceme, je na té straně tam prostě bez těch vrat. Já vím, že se vám to nemusí líbit, ale doopravdy stejně... Když tam uděláme drahé věci, to tam můžeme mít o 60 tisíc dražší. Co je to o 60 tisíc dražší? A my tam potřebujeme ty popelnice teďka co nejdřív udělat, aby ty věci se tam udělaly. Ty lidi tam s tím souhlasejí, já myslím, že bychom měli vyhovět těm členům výboru, který se do toho zapojili. Já pak řeknu usnesení, to už je to.
ještě to doplnit jenom. Já bych to jenom doplnil, že mně přijde, že opravdu je nešťastný jakoby jednat už s tou myšlenkou, nedělejme to drahý, vždyť to někdo zničí. Protože to už si opravdu zaděláváme na to, že to fakt někdo zničí. Jako mám ten dojem, že bychom se měli snažit o to, aby ten prostor byl kultivovaný takovým způsobem, aby nikdo, a konec konců ty zkušenosti architektů na to poukazují, že kultivovaný prostor, který má určitou kulturu, má určitou hodnotu vzhledovou, tak nevybízí tolik k vandalství nebo k likvidaci. Já se domnívám, že to není úplně vhodný přístup.
Já bych se také připojil k tomu, já myslím, že o tom, kde mají být přístřešky, že mají být přístřešky nové, je to na rozhodování výboru, který řekne, že to je jeho priorita a to chce v tom místě řešit. Ale v té druhé fázi se přikláním k názorům, které tady zazněly, by to měla být práce právě architekta, protože to neděláme na rok, na dva. Ty přístřešky stávající tam jsou 50 let, doufejme, že tyhle taky vydrží 50 let, a zásadním způsobem ovlivní vzhled území. A je skutečností, že pokud jsme v Semilech dělali věci, které třeba dopředu se říkalo, že hlavně na autobusáku nesázíme ty květiny na zem, že to stejně někdo vytrhá během pár dnů a že to zničí. Nestalo se tak. Lidi, kdy pokud je to udělané hezky a přijmou to, tak to vydrží víc. Stejně tak, když se podíváte na fasády. Musím to zaklepat, ale v Semilech máte jednu zateplenou fasádu a ty domy jsou vedle sebe na vstupu, na Olešce tam, co bydlím. Ten jeden je ten tím bílým, takovým vlnkovatým, je počmáraný přes grafity a novým, jsou tam věci. Vedle máte zateplení, který si myslím, že se povedlo, na něm nemáte ani čárku. To není výzva, ale to je právě ta reakce na to, pokud se něco líbí a je přijatelný, má to větší výdrž. A tak se to děje u věcí. Tak ta architektura má tu sílu, že lidi kultivuje. Takže z tohohle pohledu já, protože si myslím, že sice můžu pak obhajovat sám sebe a svý svědomí, že o tom rozhodl výbor pro regeneraci sídliště Řeky, ale já se za něj nebudu schovávat a já si myslím, že já si myslím, že by tam měly být kvalitně hezky provedený, co možná s minimální údržbou, a to jsou ty navržený. Takže já pro to usnesení, tak jako navrženo, tak hlasovat nemůžu, protože je to v rozporu s mým svědomím.
Já mám trošku jinačí názor, protože tady jsme ustanovili výbor pro regeneraci na Olešce, že jo. Tady dáváme prostor pro občany, kteří tam žijí, a aby si sami jako vybrali. V podstatě z toho záznamu je jednoznačný, že všichni se přiklonili k tomu, že chtějí tento typ vlastně to uskladnění popelnic. Takže já bych osobně spíš dal na ty lidi, kteří tam žijí a kteří si to vybrali, protože potom nemusíme dělat žádné výbory, jo? Protože pak prostě to je úplně zbytečný, pak to přijde do zastupitelstva a nakonec vlastně ty výbory jsou přehlasovány. Jo? A tady, kdyby aspoň jeden člověk se postavil proti tomu, ale tady si myslím, to je jako jednoznačný. A já třeba bydlím na sídlišti v Řekách, může se mě to líbit nebo nemusí, ale v podstatě ty lidi tam žijí a takhle to tam chtějí mít.
Já bych ještě taky k tomu chtěl něco říct. Určitě ten poradní, nebo ten hlas toho architekta by měl mít určitě taky velký hlas, co se týká osazení těch popelnic, ale pravdou je, že jestli taky někdo teda uvažoval, jestli jsem to dobře přečet, že tam teda má být ta zelená plocha na těch popelnicích a kolik bude stát ta údržba, jakoby kropení a starání se o to, nebo jakým způsobem to bude, jo, protože a zároveň se teda bych se chtěl i přiklonit k panu Šimkovi, že si to ty lidi rozhodli, ale samozřejmě mělo by to být vyvážený i tím architektem, ale spíš bych dal teda samozřejmě tu váhu i na ty lidi, co si to sami tam bydlej a tahle to okolí vnímají oni.
Patro, já. Jo?
tak to je přesně to, co mám jako jiný názor jako proti vám, že ty jsou naprosto úplně strašný, já prostě nechápu, k čemu slouží. Jako. Ale to z toho důvodu, že prostě že architektura prostě není demokracie, jakmile začnete o tom hlasovat, že se mi něco líbí, nelíbí, tak to prostě půjde do háje, ta architektura vždycky. Je potřeba to respektovat, i když tomu architektovi mám teda dost drsný výhrady, tak jako prostě ten architekt by měl být garantem toho, co kde bude a nebude. Prostě ten architekt tyhle ty drobnosti, když už máme městského architekta, tak by si za to měl mít tu zodpovědnost on a měl by to být on garantem, a ne, že se sejde nějaký výbor, kterýmu já vůbec nerozumím, a teď tam budou nějaký odborníci, architekti tvořit ten veřejný prostor. Ano, já věřím, že tam prostě ty lidi mají nějaký názor, nějaký prostě svůj pohled na ten prostor, ale ten jejich pohled na ten prostor by měl zpracovat právě ten architekt. Jo? Takže pokud tady budete hlasovat o tom, nebo tady předkládat zastupitelům něco, že teda ten návrh, takhle by si to lidi představovali, tak stejně si myslím, že prostě ten architekt by tam měl být prioritní, jo, protože to je architektura, to není žádný, prostě to není jako lidový hlasování, co bude architektura a co ne. Ten člověk se tím zabývá, má k tomu nějaký důvod, že to tak navrh, tak ať si ho obhájí, ať sem přijde, ať to tady nějak vysvětlí těm lidem, ale toto poslední slovo by měl mít ten architekt, si myslím, jo, takže pak je to potom všechno blbě postavený potom, když se to takhle jako probírá. Já musím souhlasit tamhle s panem Pleštěl, co naznačil, protože tak to je. Všechno.
Paní Mlinková.
Děkuji za slovo. Já jenom mám teď velkou potřebu vysvětlit a obhájit, co jsou výbory zastupitelstva. Některé nám opět ukládá zákon a ty, které nám neukládá zákon, si myslím, že přesto jsou skvělým poradním orgánem zastupitelstva. Například výbor pro rozvoj řeky funguje už tuším minimálně 10 let a já věřím, že právě zástupci jednotlivých domů, tak jak je ideálně ten výbor koncipován, se snaží vždycky svým názorem nám dát ten směr. Tím neříkám formu svého rozhodnutí a i mě samozřejmě trápí tady to, že došlo k neshodě v rámci názoru architekta města a výboru, ale musím říct, že není to nějaký výbor, ale je to skutečně poradní orgán zastupitelstva, které některé jsou zřizovány zákonem a některé jsou navíc, ale myslím si, že jsou pro nás důležité. Já ho určitě respektuji a chci poděkovat všem, kteří jsou členem i členy tohoto výboru.
Jak nevystupuji jako zaměstnanec městského úřadu, ale jako člen výboru pro Olešku. Víte, jako člen výboru jsme tam asi pár měsíců, sešli jsme se asi třikrát nebo čtyřikrát, jednoznačné stanovisko je obsaženo v zápisu. Nechceme jezdit do práce Ferrari, je pravdou, že Trabanty bychom se taky dostali do práce, jsme spokojeni se Škodovkou. Jednoznačně se došli k názoru, že různé dvířka posouná, otevírací, dříve nebo později by vzali za své. Schoda výboru byla jednoznačná a já bych byl osobně jenom velice rád. Ano, já jsem si vědom, že výbor je iniciativní orgán zastupitelstva města. Konečně rozhodnutí je na vás. Je na vás, zda to rozhodnutí bude ekonomické, z péče řádného hospodáře. A mě osobně bude jenom trápit, že hlas vox populi, hlas lidu, to znamená členů výboru, nebyl vyslyšen. A v tom případě i já osobně budu dál zvažovat, zda vůbec zůstanu členem toho výboru.
Já děkuju. Jestli nikdo nemáte, já navrhuji, aby jsme hlasovali oba dva, jestli můžeme hlasovat zvlášť, první bod zbere na vědomí, a po druhý budeme hlasovat o tom, schvaluje, jo? Čili, když nic nemá, čili navrhuji, aby první jsme to, kdo souhlasí s tím, že bere, zastupitelstvo bere na vědomí záznamy z jednání výboru pro organizaci sídliště na Lovice ze dnu 21. a 29.10.2015. Kdo je pro? Děkuji. Zdržel se? Je někdo proti? Není. Takže druhý, zastupitelstvo schvaluje variantu doporučenou výborem pro organizaci sídliště na Ložce, kterou je příslušek bez dveří s pechovou střechu opláštění dřevěnými latěmi s modřínu. Doplním. aby to bylo tak, jak to tam je uvedený v tom. Kdo s tím souhlasí a zvedne ruku? Děkuji. Ještě držte. Děkuji. Zdržel se. Proti. Děkuji zastupitelům za schválení.
Tak dalším bodem, který máme dnes k projednání, je žádost paní Lenky Vanclové o stanovisko Libereckého kraje přeložce silnice číslo 2/289 Jílovickou ulicí. Jenom bych si dovolila ocitovat, že paní Vanclová, ještě chviličku vydržte, prosím, se svou žádostí ze dne 4.9. obrátila na vedení města a zastupitelstvo města s tím, aby vedení města požádalo Liberecký kraj o stanovisko k přeložce Jílovickou ulicí. Žadatelka se v dané záležitosti obrací na orgány města opakovaně, zastupitelstvo žádosti žadatelky v minulosti opakovaně projednávalo. V souladu s požadavkem vysloveným žádosti já se obrátila na Liberecký kraj na člena rady pověřeného řízením rezortu dopravy s žádostí o sdělení postoje Libereckého kraje k této přeložce a vyjádření pana Mastníka jsme obdrželi a předkládáme zastupitelstvu na vědomí jak žádost paní Vanclové, tak vyjádření Libereckého kraje, ve kterém je vyjádřeno stanovisko k ponechání plánované přeložky v územně plánovací dokumentaci města Semily i Libereckého kraje. Jenom pro doplnění bych si dovolila ocitovat stanovisko za Liberecký kraj. Realizace přeložky v uvedeném úseku mezi ulicemi Sokolskou a Vysockou není v nejbližší budoucnosti ze strany Libereckého kraje připravována, což však neznamená, že její realizace je vyloučena. Liberecký kraj, respektive zastupitelstvo Libereckého kraje, pokud mám dobré informace, se v minulosti v uvedené lokalitě vzdal předkupního práva k jednomu z pozemků, jelikož ani projekční práce na přeložce nejsou prozatím zahájeny. Vlastníci nemovitostí v daném území mohou svůj majetek i nadále užívat a udržovat. Jak jste již uvedla, navržená přeložka zůstává součástí územní platných zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Je to z důvodu, že je nutné uvedenou lokalitu Jílovické ulice ponechat rezervovanou pro její budoucí užití. Jak sama víte, po celá desetiletí bylo v Semilech plánováno propojení Bořkovské ulice s ulicí Brodskou, včetně realizace dvou kruhových objezdů. Realizace tohoto propojení je naplánována v nejbližším období. Pokud by uvedená lokalita nebyla také prostřednictvím územně plánovacích dokumentací po desetiletí chráněna před zásahy, které by znemožnily realizaci propojení, nebylo by možné k propojení uvedených silnic přikročit. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že je nutné i nadále chránit lokalitu Jílovické ulice v územně plánovací dokumentaci města i kraje, a to i po další desetiletí. To k citovanému materiálu usnesení je navrženo na vzetí na vědomí samozřejmě žádost paní Lenky Vanclové, tak stanovisko pana Mastníka, člena rady kraje, pověřeného řízením rezortu dopravy. K tomuto materiálu otevírám diskuzi. Paní Vanclová, prosím.
Tak, dobrý večer. Děkuju, že konečně teda vím stanovisko Libereckého kraje, děkuju vám za to. Nicméně bych se chtěla hlavně zeptat, protože se to opravdu nikdo nebude realizovat, jak plánujete aspoň udržovat Jílovickou ulici, protože já když tam bydlím asi nějaký tyka 12 let, tak vlastně ta hřbitovní zeď nad naším domem prorůstá různými nálety, zda by bylo možné to překontrolovat a někdo to tam dal do pořádku, protože co vím od celého úsilíku z dřívěčka, že už tam jednou došlo k nějakému vysunutí rakví, tak bych se nerada dočkala, už si ze mě dělají srandu tam, že mě to tam vypadne všechno celý na hlavu, jestli by to bylo možné opravit tohleto. Jinak druhou věc, kterou bych tady chtěla říct, protože spoustu lidí není na internetu a sledují pouze záznam ze semilského vysílání, proč vlastně 6 let usiluju o odkoupení našeho domu v Jílovické ulici. Kdo mě zná osobně, tak víte, že mám dceru zdravotně postiženou, která je vlastně ochudnutá na všechny 4 končetiny, je to ležák. Zaplať pámu, jí to myslí, mluví a tak dále. Svého času byla bydličko u soudu v Liberci, kde se ocitlo spoustu problémů v zajištění péče, tak jsem si vzala domů. ty problémy jsou hodně závažné, možná kdybych o nich mluvila, tak byste asi nechápali, co je v dnešní době možný. A následkem toho jsem vlastně založila občanské sdružení Zrnko naděje, kde jsem sestavila plán projektu realizace bydlení pro zdravotně postižené opatrovníky. V průběhu let jsem i zjistila, když jsem jednala s Národní radou zdravotně postižených, s různými spolky i rodiči, že se vlastně jedná o ojedinělý projekt v republice, který vlastně neexistuje. Je mi velkým politováním, že jsem nenašla, nebo nenašli jsme vstřícnou cestu, aby město pomohlo k odkoupení domu a tento projekt bych mohla realizovat, protože se svojí nemovitostí jsem počítala, kde dojde k přístavbě a zajistím tak budoucnu své dceři, protože kdo sledujete, co se děje i v televizi, kdy zdravotně postiženým jsou brány peníze, transformace sociálních služeb ruší ústavy, začlenují si pouze, jak bych to řekla, ty transformace zdravotně postižení mentálně s lehčím postižením. A typy lidí, jako je moje dcera, ležící, těžce postižená, nikdo neřeší. Proto jsem vytvořila ten projekt, který by měl zajištit její budoucnost. Myslím si, že všichni by si měli asi tak, až přijdou domů, sami podívat na své vlastní děti a můžete být rádi, že nemusíte řešit nic takového a nemusíte dneska tady stát tak jako já. A říct, že mi je velice líto, že za těch 6 let mě město se mi nevyšlo vstříc. Ani vlastně nějaké řešení za 6 let od nikoho nepřišlo. V létě jsem si od toho všeho dala dovolenou, kde jsem po 6 letech uvážila, že se z toho nezblázním, lidově řečeno. Sepsala jsem souhrnnou zprávu o činnosti, která je veřejně dostupná na webových stránkách Zrnka naděje, jdeme bez bariér, najdete to v rubrice nabídka bydlení. Je tam popsáno i to, že jsem se teda rozhodla odejít ze Semil a tuto činnost realizovat někde jinde. Nicméně stále musím trvat, protože banka mě asi těžko dá 100% úvěru na realizaci jinde, tak stále musím trvat na odkoupení městem Semily, protože nikdo v asanačním pásmu tu nemovitost té hodnotě ode mě neodkoupí. A vlastně pronajmout ji někomu ani nemůžu, protože nevím, jestli vás náhodou třeba za 2 roky nenapadne tam udělat třeba jenom parkoviště. Jo, jako prostě jsem v situaci, kde to musím mít. Takže vám jako zastupitel města oznamuji, že podám podnět k soudu, aby rozhodl soud o prodeji nebo odkoupení mé nemovitosti městem Semily s odůvodněním, že mě maříte už 6 let realizovat zajištění své dcery a realizaci projektu rodinného bydlení. Děkuju vám za pozornost.
Pan magistr Farský.
Děkuji za slovo, já bych jenom doplnil. V tom dopise i tady je zmíněno, že nebyla ani nabídnuta směna objektu paní žadatelce. Není to pravda? Nabízeli jsme možnost v průběhu minulých 6 let k tomu, aby tato činnost byla vykonávána v družstevní ulici, kde jsme nabízeli objekt k dispozici. Bohužel v tomto jsme byli odmítnuti. Osobně jsem se ptal pána Maška, od kterého jste kupovala tento objekt, a on mi ale říkal, že právě i cena byla tak nízká a že vás informoval on osobně o tom, že ten dům je určený, je v lokalitě, kde bude budována silnice a že je určen k demolici. Takže ta debata tady probíhá už nějakých 8 let, ale a samozřejmě nikdo vám nebude bránit v dalších vašich krocích, jenom jsem považoval za nutné, aby nedošlo k mýlce. Není to tak, že by město nesnažilo se pomoct, nabídlo možnost směny objektu, ale ta byla z vaší strany odmítnuta.
Děkuji, prosím, paní Manclová.
Děkuji. Pane Farský, když jsem kupoval dům v Jílovecké ulici, tak pan Mašek mě upozornil, že dům leží za hranicí územního plánu stavby. Kdyby tomu tak bylo, že dům se nachází v asanačním pásmu, tak by mě asi banka nedala úvěr. Posléze bych asi nedostala ani schválené kolaudace na rekonstrukci se zabudováním výtahu a další jiné věci. Co se týče nabídky směny objektu z vaší strany, pane Farský, když už jste se o tom zmínil, tak budiš. Odehrálo se to před odsouhlasením územního plánu, kdy já jsem požadovala, aby bylo projednáváno v zastupitelstvu, že pokud se změní územní plán a posune se na můj dům, tak budu od města požadovat odkoupení domu. To bylo v roce 2010. Před odsouhlasením územního plánu. Vy místo toho, aby se to dal do zastupitelstva, tak jste si jako radní rozhodli sami od stolu, že mě nabídnete směnu za nemovitosti s nájemníky.
Mohl byste mi říct, co bych tam dělala, jak bych mohla podniknout směnu objektu, když mám na nemovitosti úvěry, které v vodě odstěhování bych musela vyplatit, kdybych musela okamžitě vyplatit cirka 1 milion korun sociálním odboru, který mě poskytl finanční příspěvek na bezbariérovost, jak bych tohle to asi finančně dala dohromady? A hlavně tady byla podepsaná petice proti územnímu plánu, která potom byla teda před odsouhlasením územního, nebo při odsouhlasením územního plánu smetena, kde 700 obyvatel podepsalo petici, že nesouhlasí s touto variantou vedoucí Jiloveckou ulicí a okolo několika školských zařízení. Proč bych v takové situaci měla před odsouhlasením brát směru objektu? Napsala jsem vám, že v této mé odpovědi, že jsem ochotná jednat, když jako odsouhlasení územního plánu, ale tak už se v životě nestalo. Takže tady na mě nehrajete něco, že jste něco nabízel, pane Farský. A myslím si, že váš postoj střetřilo i ministerstvo vnitra České republiky, kde mě dali za pravdu, že jste pochybili. Vy jste pak psal na sociální síti, že se ministerstvo zpátlo, že byste měl pravdu. Já jsem v životě neslyšela nebo nečetla dokument, že by tomu bylo jinak.
Ještě jste zapomněla zmínit, že jste na mě podala i trestní oznámení, že jsem strávil hromadu hodin na policii, která odložila, protože nic z vašich popisovaných činů se nestalo. To je hol demokracie, že ne každý
já
je vždycky spokojen s rozhodnutím,
Farský,
které padne.
Jako demokracie, já za to že já chci si zajistit svoji dceru. A vy akorát mě házíte patří pod nohy.
My jsme vám nabídli směnu, protože jsme chtěli víc říct. Vy jste
za vybydlení domu s Romama, kde prasko podrubí, a ty domové by mi tam zůstaly bydlet? Že se nestydíte.
Tak, já bych si dovolila jenom zopakovat, že skutečně tento bod jsme projednávali v zastupitelstvu už několikrát a zastupitelstvo k tomu vždy přijalo negativní stanovisko. Chtěla jsem jenom říci, aby vyznělo jasně, že jsme splnili požadavek na získání stanoviska pro budoucnost. Musím říct, že těch informací kolem tohoto bylo už opravdu hodně a my jsme dali jenom skutečně tu novou informaci jako takovou. A pokud bylo nejasná žádost ve smyslu projednání, tak i já se přikláním k tomu, že je potřeba jasně definovat požadavek. Prosím, paní Hřibová.
Dobrý večer opět. Já bych se vrátila od emocí k tomu dopravnímu řešení, protože jsem byla jedna z členek té petice a byla jsem i rok v dopravní komisi, která vznikla, aby vyřešila to dopravní řešení. Myslím si, že se tak nestalo. Pro mě je záhadou, jak je možný, že na veřejném projednání Komenského náměstí se při zadávání architektonické studie nehledělo na stávající územní plán. Jak je možný, že se vypisuje, pokud nevím, možná to není pravda, architektonická soutěž na školku pod Bartou, ve které se nezohledňuje územní plán, že půjde most tam a tudy. Já nevím, možná to není pravda, možná mi to pan místostarosta vyvrátí. Připomínku, nejsem stavář, nejsem technik, ale natolik ty semily znám, že teda připomínka pana radního z Libereckého kraje, nechápu, co má souvislost s propojka Brodská s Jíloveckou, protože pokud nebude realizovaný most, o kterým se teda neuvažuje, jak jsem slyšela, tak veškerá doprava stejně skončí v nádražení a ta je vlastně nejexponovanější v Semilech. Takže vlastně tahle přeložka nic moc neřeší k propojce Brodská která železnopáte, to pletu. Ale víte, co myslím, že ty dva, co se budou realizovat v nejvyšší době, mě s tímhle vůbec jako nekorespondují. Tak jako možná mi to někdo vysvětlí, ale já fakt nechápu, jak to, že městské investice se tím neřídí, ale soukromí lidi jsou tím omezováni. To je jediný můj dotaz. Děkuju.
Samozřejmě vysvětlím, co se týká té první části, vždy musíme brát potaz územní plán. To znamená, obě studie jsou zadány s respektováním územního plánu. Co se týká průtahu Bořkovská-Brodská, mohu se domnívat a jsem o tom přesvědčená, že to byl příklad k tomu, že i tato lokalita byla dlouhodobě ponechána v té rezervě a že vlastně až po mnoha desítkách let došlo k té, nebo dojde pravděpodobně k té realizaci. Takže to bylo připodobněno k tomu, že ta rezerva je někdy dlouhodobě právě ponechána proto, aby jednou v budoucnu, v dlouhé budoucnosti mohlo k té realizaci dojít. A sami víte, že jdeme postupnými kroky. Liberecký kraj v letošním roce opravil Bitouchovskou ulici, volali jsme po ní mnoho let. Investice byla téměř 30 milionů korun. Předpoklad je realizace dvou kruhových objezdů u Komerční banky a ulice, která právě by měla být první etapou k tomu případnému průtahu Bořkovská a Brodská. Takže ta návaznost tam určitě je. A co se týká územního plánu, vždy město Semily musí respektovat územní plán. A i u té studie samozřejmě je navrženo a je jasně stanoveno v podmínkách, že je nutno respektovat. Pouze etapovitě je možné případné prvky, které se týkají odhlučnění a v souvisí s tou přeložkou, je možné koncipovat etapovitě, že pokud by k této realizaci došlo, tak je k tomu dostavíme. Ale samozřejmě plně respektování tam je a to zadání nemůže být ani v jiném rozsahu. Pan místostarosta Sábl.
Já si jenom dovolím doplnit paní starostku, já tady mám před sebou soutěžní podmínky na architektonickou součást mateřské školy pod Vartou a budu z ní citovat. Návrh bude respektovat platný územní plán města Semily. Návrh mateřské školy a její zahrady se musí vyrovnat s faktem, že na jižní straně řešeného území je plocha vymezená pro silniční průtah městem. Bylo by vhodné, aby opatření proti negativnímu vlivu silničního průtahu bylo v návrhu řešeno tak, aby je bylo možné realizovat zvlášť bez ohledu na zbytek návrhu. Takže to tam je.
Já se omlouvám, jenom ještě doplním, určitě budete mít prostor k vyjádření, jenom doplním to, že ano, dopravní komise byla zřízena právě proto, abychom se zamysleli, jestli do budoucna je jiná varianta. Protože vždy to bude tak, že Husova ulice je páteřní komunikací, která prostě musí pojmout velké množství dopravy. A proto si myslím, že je právě obsažena ta rezerva jak v územní vzorce v rámci kraje, tak i územního plánu města Semily. Já se moc omlouvám, ještě chtěl pan Mašek reagovat a pak vám dám prostor.
Jednak jsem paní Vancový dům neprodával, abyste věděli to, ale ne, říkal jste pan Mašek, no tak jako, i když jsme to, ale neprodával jsem to já, ale o to nejde, já jsem už před asi dvěma měsícema řekl, že tato přeložka je prostě, nebude nikdy udělaná, protože dva mosty, tři nebo čtyři kruhové objezdy nikdo přes Semily dělat nebude. Nezlobte se na mě, nikdo ty finance do města Semily nedá, protože žádný přímý spojení nahoře tady není, všechny přímý spojení jsou někde jinde, ale to už je jiná věc. Jo? Ale toto bylo na jednání, to je studie Komenského náměstí. Já jsem tam vystoupil a zeptal jsem se, kde je nakreslená komunikace z Jílovecký. Není nakreslená. A přitom byl projednána studie. Či je tam nějaký nesmysl. Takže proč dáváme dělat studii a nerespektujeme územní plán? Proč tam děláme parkoviště, proč to nerespektujeme a budeme to třeba za 20 let předělávat? Prostě je to přece nesmysl. Jako vy říkáte, že se to nemůže předělat, tak proto bych já rád, aby tohle se zase respektovalo územní plán. A územní plán v tomto studii respektovaný není. Jo, takže, a bylo mě řečeno, že to jako je v pořádku a tak dále, ale prostě v pořádku to není. Prostě musí být respektovaný to, co tam je, ta územní rozhodnutí. A já pořád jako si myslím, že doopravdy k tomu průtahu nikdy tímto směrem už nepřijde, protože ekonomika v našem městě a nad námi je úplně někde jinde. A průjezd doopravdy nahory je jinudy a tady nebude. Je mě to líto, ale nebude.
Tak děkuji za ten názor. Já mám odlišný názor, protože tak, jak tady bylo deklarováno na tom průtahu Bořkovská a Brodská, ani tam jsme si nemysleli, že dojde někdy k realizaci a přesto si myslím, že první etapa realizována bude, aspoň tak jsem o tom od Libereckého kraje informována. Pan magistr Farský.
Já bych jenom doplnil k územnímu plánování. To je totiž zásadně dlouhodobý projekt. Já doufám, že už je na internetu. Jestli není, tak bych poprosil, jestli by se tam mohl objevit územní plán pana architekta Udatného z roku 1950, kde když se podíváte, jednak je graficky krásný, je to ještě malovaný vodovkama, ale to podstatný není, spíš pro tu krásu toho i řemesla, nejenom té architektury. A na tom územním plánu je jak silnice Brodská-Bořkovská, tak tento průtah. Protože bylo řešení, to není jenom o Husově ulici, ale to je i napojení Benešova, který dneska je propojený, nebo projíždí se Rasinkou takzvanou, a tam je problém, když se auta mají vyhnout, dopravní dostupnost Benešova je složitá. Takže on neřeší jenom Husovku, i i to by stálo za to teda, aby byla vyřešena, ale řeší i tady tu zadní část. A ten územní plán tam drží rezervu a drží, tak jako v Brodské, Bořkovské, ty propojice řeší po desítky let a tím tam vznikne nějaké území, které může působit jako neudržované, zbytečné, ideální k zástavbě, kde máme v Semilech ještě volný pozemky, no, jako Brodská, Bořkovská, skvělá. Ale to je, ty jsou volný díky tomu, že tam je 60 let uzavřený. Stejně tak díky tomuto přežili Roubenky, díky tomu, že se v této části už před 60 lety zablokovala výstavba, tak tam přežila stará část města a je to dobře, že tam přežila. A taky, když se navrhovaly jakékoliv úpravy, tak se už v těch posledních respektovalo to, že Roubenky by měly přežít a můžou přežít, že může být odkrytý lovecký potok v případě realizace, protože tímto jsme se fakt vážně zabývali. Ale k tomu ještě architektonickému plánu od pana architekta Udatného, který asi víte, ale je také autorem škol Ivana Olbrachta, který školská budova, snad neurazím ty ostatní, ale řekl bych, že jako školská budova je nepřekonaná doteď, protože skutečně jako funkční kvalitní dvě tělocvičny, aula, ale zpátky k územnímu plánu. V tom územním plánu jsou tmavou barvou vyznačeny objekty a komunikace, které ve městě tou dobou už byly, a červeně ty, které se teprve budou stavět. 60% města v tu chvíli ještě nestálo. 60% města stojí podle tohoto územního plánu. A tam, kde jsme se tomu nějakým způsobem od toho odchýlili, tam bych řekl, že to zpětně nelze vyhodnotit než jako chybu. Řeknu konkrétní příklady. Škola byla plánovaná tam, kde dneska je Akra Matějovský, nebo škola. Nemocnice byla plánována tam, kde je Akra Matějovský, v místě ideálního povětří, osluněnosti, dopravní dostupnosti a tak dále. Průtah Brodská, Bořkovská samozřejmě měl v té své polovině dopravní terminál, který fungoval jak pro autobusy, tak pro jako přestupní stanice, tak pro vlaky. Byl u něho hotel, samotný stadion byl doplněn o sportovní halu, která by také fungovala o kus líp, kdyby byla postavena ne u Sokolovny, ale stála v areálu stadionu, tak by zase bylo lepší využití toho prostoru. Skutečně doporučuji dívat se i takto daleko do historie, rok 1950, protože my jsme k té historii jí vázáni, můžeme měnit názory, ale musíme také počítat s tím, že rozhodujeme o tom, jak to město bude vypadat za 50 let a pak není jednoduchý se rozhodovat a někdy to může znamenat. A samozřejmě územní plánování to v sobě má výrazně a když jsme tady rušili stovky stavebních parcel, tak to samozřejmě znamenalo zásah do majetku jednotlivců. Ale my tady nejsme zástupce každého jednoho člověka, ale jsme tady zástupci všech, ale pak to někdy holce stane, že se setká veřejný zájem se soukromým, ale pak je na nás, abychom rozhodli tak, jak nám velí naše svědomí a znalosti.
Děkuji za vyjádření. Ještě paní Hřibová, prosím.
Já nechci zdržovat, v podstatě pan Mašek to řekl za mě, jsem ráda, že zamával tím projektem, že jsem to slyšela jenom ústně, ale reagovala bych teda na pana Farského. Já jsem ten úžasný plán viděla u vás v kanceláři a já jsem se už tehdy ptala, jak je možný, že potom se tam nastavily ty školské zařízení, protože ta petice, nevím, kdo byl tehdy v zastupitelstvu, to už je nějaký rok, argumentovala tím, že vlastně celý ten obchvat nám přivede dopravu ke školkám a ke školám. Tak pro mě je zase otázka, proč se tam stavěly ty školky nebo školy. Ale to už jako nechme, jenom jako, že není to tak jednoduchý a jednoznačný. Děkuji.
Děkuji. Vrátím se tedy k navrženým usnesením. Požádám vás, měli bychom vzít na vědomí jak žádost paní Vanclové, tak stanovisko pana Mastníka. Pokud nemáte k usnesení, k navrženému nic, dovolím si dát hlasovat, kdo je pro vzetí na vědomí. 19 pro, všichni přítomní zastupitelé, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Pokračujeme body, které se týkají nemovitostí. Jako první máme smlouvu kupní, která navazuje na usnesení zastupitelstva, které schválilo zveřejnění záměru prodeje. Předmětem prodeje je nově oddělený pozemek o výměře 28 metrů čtverečních, celkem za 8 400 korun. Doplním, že náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující. Poprosím zastupitele, jestli bych vás mohla požádat, došlo k pochybení v té smlouvě, jestli byste si v materiálu mohli otevřít tu smlouvu v článku 6, odstavec 2. Je věta, která zní návrh na vklad vlastnického práva a předkupního práva. Poprosím o vyškrtnutí toho předkupního, což zůstalo v původní smlouvě a samozřejmě je to bez tohoto doplnění. Takže bych si dovolila i navrhnout, abychom schválili usnesení v upraveném znění. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 19 pro, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem je materiál opět o smlouvě, tentokrát o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku v ulici Nad Školami. Město Semily nabízelo k prodeji pro stavbu rodinných domů 5 pozemků v lokalitě Nad Školami. Jeden pozemek byl odprodán v červnu, o prodeji dalších 3 rozhodlo zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání. Na zbývající pozemek o výměře 761 metrů jsme obdrželi 2 nabídky, které jsou přiloženy v zápisu. Minimální cena byla stanovena na 400 korun za metr čtvereční a kauce 50 tisíc byla na účet města složena oběma zájemci. Vítězná nabídka činí 496 korun za metr čtvereční. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 19 usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem je smlouva o budoucí smlouvě kupní prodej pozemku na Vinici. Tady navazujeme na schválenou územní studii, kterou v červnu loňského roku zastupitelstvo schválilo zveřejnění prodeje 2 pozemků v lokalitě Vinice nad silnicí. Jeden pozemek již byl odprodán v loňském roce a na druhý jsme obdrželi nabídku nyní. Jedná se o pozemek o výměře 1370 metrů čtverečných. Minimální cena byla opět stanovena ve výši 400 korun za metr čtvereční a zájemci tuto cenu nabízejí. Kauce 50 tisíc korun byla složena na účet města. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 19. Děkuji. A posledním bodem, který máme k projednání, je žádost o odprodej pozemku. Předkládáme zastupitelstvu žádost vlastníka stavby na městském pozemku. Stavba byla postavena vlastníkem objektu Husova 5, bývalý pivovar, dnes restaurace Bernard, a byla zkolaudována jako stavba dočasná do prosince 2015. Pozemku byla uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouva byla následně vypovězena, žadatel má u města Semily závazky po lhůtě splatnosti vztahující se právě k užívání předmětného pozemku. O možnost odprodeje se vlastník stavby zajímal již dříve, městský architekt se k prodeji vyjádřil v minulosti negativně a na svém vyjádření trvá. K tomuto materiálu prosím, pan Pražák.
Já bych měl protinávrh, že zastupitelstvo schvaluje prodej tohoto pozemku, protože nevidím jediný důvod, proč by zastupitelstvo, když jsme teďka odsouhlasili několik prodejů, neměli podnikatelskému subjektu tady v Semilech odsouhlasit 14 metrů čtverečných, protože hlasujeme o prodeji pozemku a ne o tom, jak to tam vypadá. To by měla být věc potom majitele a dejme tomu stavebního úřadu. A jestli jsem to pochopil z toho papíru tady, tak odbor rozvoje města vlastně proti tomu ani nebyl, nebo není, takže bych byl pro, kdyby se hlasovalo o schválení prodeje. Děkuju.
Dobře, je to tady protinávrh, jenom ještě se ujistím opticky, že se jedná o stejný návrh, který je navržen, ale schvaluje zveřejnění záměru. Rozumím tomu dobře.
Můžeme to být zveřejnění záměru, já myslím, že schvalujeme prodej pozemku.
Zveřejnění záměru musí vždycky předcházet případnému prodeji. Dobře, já své stanovisko neměním, tak jak jsem ho tady předložila, jak bylo jasně deklarováno, i ty důvody byly uvedeny. Pan magistr Farský, prosím.
Děkuji za slovo. Jak je v majetku napsáno, ta stavba už se povolovala jenom jako dočasná do prosince roku 2015, protože to asi každý, kdo to tam viděl, když to vyrostlo, tak viděl, jak je to hnusný. A to je popsaný líp ještě od pana architekta Hilperta. Mě tam jako fascinuje ten údaj, že pan Machytka městu dluží za nájem toho pozemku. a dovede požádat o to, že ho chce koupit. On nemá, za ten pozemek neplatí nájem a ještě má jako žaludek na to sem přijít a říct, jako neplatím vám nájem, ale prodejte mi ho. To kdyby nic jiného, tak to mě teda brání v tomu, abych tady schvaloval záměr prodeje dlužníku města.
Děkuji za to vyjádření. Pan Flekna, prosím.
Já si myslím, že to je teda sice jenom možná formální chyba, ale v důvodové zprávě napsáno dnes restaurace Bernard. Já si myslím, že tak se jmenuje, nemenuje, že to je restaurace v pivovaru.
Jedná se skutečně jenom o bližší určení a potvrzu, že se jedná o ten samý objekt, který jste teďka jmenoval, i když je tam jiný název, byla to původně od místní určení. Děkuju. Myslím si, že nic to nemění na projednávaném bodu. Ještě nějaké další dotazy, než dám hlasovat o protinávrhu? Dávám tedy v tuto chvíli hlasovat o protinávrhu, který tady zazněl a znamená schvaluje zveřejnění záměru. K tomuto navrženému usnesení, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se 9 pro, 6 proti, 4 se zdrželi. Kdo se zdržel, prosím, jenom do záznamu. Rozdělte si to na půlku a každý hlídejte 2. Pane tajemníku, je třeba ještě doplnění, nebo je to postačující? Takže já se omlouvám všem ještě jednou zdržení naposledy, kdo se zdržel. Děkuji mockrát. Takže usnesení nebylo přijato. Nyní dáváme hlasovat o původním usnesení, které bylo navrženo jako neschvaluje. Kdo je pro? Kdo je proti? 9. Takže nikdo se nezdržel, usnesení nebylo přijato, bod byl projednán. Já vám tímto chci moc poděkovat za dnešní opravdu náročné jednání zastupitelstva. Samozřejmě máme plánováno ještě jedno zastupitelstvo 14. prosince do konce roku, takže děkuji ještě jednou všem a přeji hezký večer.